Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Nič som nechcel povedať to pesničkou. Dobré ráno, je 21. marca roku 2024. Opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne a poďme sa spoločne informovať. Čo nás dnes čaká? Už od polnoci platí moratórium pred sobotnými prezidentskými voľbami. Stretnú sa šéfovia diplomácií V4 v Prahe. Začína sa summit Európskej únie. Hlavnými témami sú vojna na Ukrajine a situácia na Blízkom východe. A k medzinárodnej vesmírnej stanici má štartovať Sojuz MS-25 s tromi astronautami. Volebná kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb na Slovensku sa skončila. Plynie moratórium. Počas neho nemôžu kandidáti na prezidenta viesť volebnú kampaň. Zakázané je zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky a volebných ankiet. Moratórium trvá až do skončenia hlasovania v deň volieb. Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Kandidáti nesmú nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom transparentnom účte. Neuhradené faktúry za volebnú kampaň však môžu byť uhradené z tohto účtu aj počas moratória, uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra. Počas moratória sa nesmú zverejňovať informácie o kandidátoch na prezidenta v ich prospech alebo neprospech v rozhlasovom a televíznom vysielaní v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v periodických a neperiodických publikáciách a v agentúrnom spravodajstve. RTVS a vysielatelia s licenciou majú počas moratória zakázané vysielanie politickej propagácie. Zuzana Čaputová vo včerajšom večernom príhovore vyzvala ľudí, aby v prezidentských voľbách išli voliť. Kandidáta neodporúčala, veď ani nemôže. Žiaden kandidát nezvýši dôchodky, nezlacní potraviny, nepostaví nemocnicu ani nezaručí svetový mier. Môže však garantovať ústavnosť, tak ako napríklad Zuzana Čaputová, dôstojnú reprezentáciu krajiny, tak ako Zuzana Čaputová, záujem o najdôležitejšie témy spoločnosti, tak ako Zuzana Čaputová, a vyvíjať legitímny tlak na zmenu, tak ako Zuzana Čaputová. A to vôbec nie je málo. Robert Fico hrozí prokurátorom zo zrušenej špeciálnej prokuratúry stíhaním pre politicky citlivé kauzy, ktoré mali na starosti. Po rokovaní vlády o nich hovoril, že sú podvodníkmi a zločincami a že na nich prídu trestné oznámenia. Premiér označil ich posledné obvinenia, ktoré vzniesli proti jeho spolupracovníkovi Jurajovi Gedrovi, zakladateľovi Penty Jaroslavovi Haščákovi či exposlancovi Oľano Ďorovi Dímešimu za absolútne nezmysly. Fico hovoril, že zánikom špeciálnej prokuratúry sa naplnil jeden z cieľov programového vyhlásenia jeho vlády. Podľa jeho slov prestalo existovať semenište porušovania ľudských práv. Robert Fico okrem iného sľubuje legislatívnu smršť a rýchle zrušenie RTVS, hoci Peter Pellegrini ešte minulý týždeň popieral zmenu v skrátenom legislatívnom konaní. Pracovníci RTVS nakrútili video, aby ukázali svoju silu. Na ich podporu sa postavili medzinárodné organizácie, ale aj napríklad Olga Somerová či Jan Žebejk. Generálna prokuratúra nebude reagovať na vyhlásenia politických strán tak, ako to neurobila doposiaľ. Uviedla to hovorkyňa generálnej prokuratúry Zuzana Drobová v reakcii na predsedu KDH Milana Majerského, ktorý žiadal generálneho prokurátora Maroša Žilinku o stretnutie. Chcel sa informovať o budúcom fungovaní prokuratúry. Opätovne zdôrazňujeme, že verejnosť bude o komplexných opatreniach v tejto súvislosti informovaná v najbližších dňoch. Na implementácii zmien sa podielala pracovná skupina, ktorej členmi boli zástupcovia dotknutých organizačných zložiek generálnej prokuratúry a orgánov prokuratúry Slovenskej republiky. Aj výsledkom činnosti tejto pracovnej skupiny bude prijatie opatrení organizačného, personálneho a materiálno-technického z charakteru vrátane prípravy súvisiacej vnútrorezortnej legislatívy, priblížila Drobová. Slovalko podľa RTVS rokuje s vládou o obnovení výroby hliníka. Produkciu Žiarska hlinikáren odstavila predvlani pre vysoké ceny elektriny, ktorej bolo na Slovensku najväčším odberateľom. Reštart by trval podľa televízie najmenej 3 roky. Podnik motivujú nižšie ceny elektriny a vyššie ceny hliníka. Od štátu dlhodobo požadujú väčšiu pomoc. Vláda predĺžila príspevky na ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny o ďalšie 3 mesiace. Týka sa to súkromných osôb aj hotelov. Podpora pre dospelých a staršie deti však naďalej zostane znížená. Financovať ju bude kabinet a bude ju plánovať, teda financovať z eurofondov. Náklady na ďalšie 3 mesiace vláda vyčíslila na 27 miliónov eur. Príspevky pre bežných ľudí zostanú 5 eur na osobu a noc bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého. Hotely či penzióny poskytujúce krátkodobé ubytovanie budú dostávať po 6 eur, rovnako aj živnostníci, ktorí ubytovávajú v nebytových priestoroch. Máme tu veľkú aféru. Matúš Šutaj Eštok a Dani Kolár, na ktorého sú vydané medzinárodné zatýkače, sa v online vysielaní spoločne tešili z rušenia špeciálnej prokuratúry. Minister Šutaj Eštok diskusiu s Danim Kolárom vysvetloval novinárom tak, že on sa iba zúčastnil na besede, kde bol Kolár jeden z účinkujúcich. Dal mi dve otázky. Ja nerobím rozdiely medzi ľuďmi, nekádrujem ich a ctím si prezumpciu neviny, povedal minister. Poďme do zahraničia. Vo Francúzsku sa minulý rok zvýšil počet rasisticky motivovaných činov o tretinu. Prudký náraz nastal po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael 7. oktobra. Väčšinou išlo o urážky, ohováranie, ale aj výhražky a vydieranie. Polícia vo Francúzsku zaznamenala v roku 2023 približne 8500 trestných činov a prístupkov spáchaných na základe etnickej príslušnosti, národnosti, rasy alebo náboženstva, čo je o 32% viac ako rok predtým. Ja len som zaradil tú správu, aby ste si nemysleli, že práve vy ste ten najnenávistnejší národ v Európe, ako sa vám predkladá. Veď Francúzsko je predsa demokratický západ, nie? Švajčiarsko usporiada referendum o posilnení svojej neutrality, oznámila v stredu pravicová organizácia Za Švajčiarsko, ktorá zozbierala dostatok podpisov na jeho vyhlásenie. Iniciatíva je reakcia na sankcie Švajčiarska voči Rusku, čím bol podľa organizátorov porušený švajčiarsky princíp neutrality pri konfliktoch v zahraničí. Organizácia vznikla nedávno a má väzby na konzervatívnych pravicových politikov. Jej cieľom je obmedziť zavádzanie opatrení, akými sú spomínané sankcie, ale aj prehlbovanie spolupráce s NATO a zapájanie sa do akýchkoľvek vojenských spolkov s výnimkou priamej agresie voči Švajčiarsku. Nemôžete sa pripájať k sankciám a hneď potom chcieť sprostredkovať medzinárodné rokovanie, vyhlásil bývalý minister Christopher Blocher zo Švajčiarskej ľudovej strany. Portugalský prezident poveril lídra pravicovej koalície Luisa Montenegra zostavením menšinovej vlády. 51-ročný poslanec vystrieda na čele krajiny socialistu Antonia Costu, ktorý vlani podal demisiu po korupčnom škandále. Montenegro ako predseda sociálno-demokratickej strany v predčasných voľbách viedol pravicovú demokratickú alianciu, ktorej chýbalo málo na získanie väčšiny. Aliancia vyhlásila, že je pripravená vládnuť sama a odmietla rokovanie o koalícii navrhnutej krajine pravicovou stranou Čega. Podľa agentúry Reuters to znamená, že bude demokratická aliancia pri schváľovaní zákonov závislá od čiastkových dohôd s krajinou pravicovou alebo ľavicovým krídlom. Írsky premiér Leo Varadkar nečakane oznámil svoje odstúpenie. S okamžitou platnosťou končí ako predseda vládnej strany a z postu šéfa vlády podľa svojich slov odíde hneď, ako bude jeho nástupca pripravený ujať sa úradu. Varadkarová rezignácia nemusí pre Írsko znamenať automaticky nové voľby. Nahradiť by ho mohol iný zástupca zo strany. Nuž, neúspešné referendum v silne katolíckom Írsku mu zlomilo krk. Slniečkárske zmeny ústavy totiž to neprešli. Dozorný výbor snemovne reprezentantov amerického kongresu plánuje predvolať prezidenta Spojených štátov Joea Bidena, aby vypovedal v spojitosti s vyšetrovaním výboru s cieľom dosiahnuť impeachment prezidenta. Republikáni sa oň usilujú z dôvodu obchodných aktivít Bidenovej rodiny. V najbližších dňoch predvolám prezidenta Bidena pred dozorný výbor, aby poskytol svoje svedectvo a vysvetlil, prečo jeho rodina získala desiatky miliónov dolárov od zahraničných spoločností za jeho pomoci, uviedol predseda príslušného výboru republikán James Comer. Jeho vyjadrenia sprostredkovala televízna stanica ABC na svojej webovej stránke. Republikáni sa usilujú dosiahnuť pokrok v niekoľko mesiacov trvajúcom vyšetrovaní, ktorého cieľom je ústavná žaloba, teda impeachment prezidenta, pripomína nám Reuters. Pentagon, ešte zostaneme v Amerike, aj na Blízkom východe, Pentagon vyzval Izrael, aby zvážil alternatívy k plánovanej pozemnej ofenzíve v meste Rafah na juhu palestínskeho pásma Gazy. Podľa agentúry DPA sa tak stalo v noci na štvrtok v telefonickom rozhovore medzi americkým ministrom obrany Lloydom Austinom a izraelským ministrom obrany Galantom. Vo vyhlásení amerického rezortu obrany sa uvádza, že Austin okrem toho naliehal na Galanta, aby Izrael urobil viac pre ochranu palestínskeho civilného obyvateľstva, zaistil bezpečnosť amerického armádneho personálu, zriadujúceho dočasný prístav na pobreží Gazy a rozšíril pozemnú prepravu humanitárnej pomoci do pásma Gazy. Pokiaľ ide o ofenzívu do Rafahu, izraelský premiér Netanyahu v stredu vyhlásil, že prípravy na ňu budú ešte nejaký čas trvať. vo svojich plánoch zaútočiť na toto mesto, však Netanyahu zostáva neoblomný, konštatovala DPA. Pripomenula, že do Rafahu sa pritom uchýlil viac ako milión utečencov z iných oblastí pásma Gazy. No a reakcia z Kanady na to. Kanada prestane posielať Izraelu vojenskú pomoc. Vláda predtým kritizovala izraelské akcie v pásme Gazy aj zhoršujúcu sa humanitárnu krízu. Izrael vyhlásil, že ide o poľutovania hodné rozhodnutie a že história bude túto akciu Kanady tvrdo súdiť. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy podporuje úplný zákaz účasti ruských a bieloruských športovcov na olympijských hrách v Paríži, vyhlásil to predseda zhromaždenia. Rusopoulos v správe pre médiá uviedol, že k svojej výzve dospel po útorňajšom rozhodnutí Medzinárodného olympijského výboru neumožniť ruským a bieloruským športovcom zúčastniť sa na otváracom ceremoniáli olympijských hier v Paríži a aj po reakcii 10 olympijských víťazov z Ukrajiny, ktorí žiadali, aby podporili bojkot ruských a bieloruských športovcov na olympiáde. Kreml upozornil, že Európska únia sa dopustí bezprecedentného porušenia medzinárodného práva, ak zmrazené ruské aktíva použije na vyzbrojenie Ukrajiny. Moskva by podľa hovorkyne ruského ministerstva diplomacie Zacharovovej na takéto konanie eurobloku, ktoré označila za priamo lúpež a krádež, nevyhnutne reagovala. Po tom, čo Rusko vo februári 2022 zaútočilo na Ukrajinu, Európska únia zmrazila približne 200 miliard eur aktív Ruskej centrálnej banky. Približne 90% týchto prostriedkov spravuje Medzinárodná depozitná organizácia Euroclear so sídlom v Belgicku. Poďme na Ukrajinu. Zdá sa, že sú problémy v raji. Desiatky poslancov strany Sluha národa, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, chcú rezignovať na svoje mandáty. Hovoria o chýbajúcej motivácii pokračovať. Uviedol to denník Ukrajinská pravda s odvolaním sa na zdroje vo vládnej strane. Podľa Ukrajinskej pravdy sa odohráva konflikt medzi poslancami a prezidentskou kanceláriou Zelenského, ktorá voči zákonodárcom vystupuje prezieravo a očakáva od nich len loajálne hlasovanie. Starý model vzájomných vzťahov už nefunguje. Musíme niečo zmeniť, uviedol zdroj denníka, podľa ktorého poslanci nemajú možnosť ovplyvniť dianie v štáte a nevidia preto zmysel v poslaneckej práci pokračovať. Niekoľko desiatok poslancov sa teda chce vzdať mandátu. Nuž, na Ukrajine panuje demokracia, ste nevedeli? Napriek neslabnúcej jednote je iba zlomok bojaschopných Ukrajincov ochotných ísť na front. Odborník z Kievského medzinárodného inštitútu sociológie hovorí o údaji 8% a vraj aj ten môže byť nafúknutý. Sociológ Volodymyr Panito sa domnieva, že jednota obyvateľov Ukrajiny spočíva skôr v podpore vlády a štátu ako celku, než v ochote bojovať v armáde alebo sa nechať mobilizovať. Podľa ankety prejavilo ochotu bojovať na fronte len 8% opýtaných. Vládny kabinet predložil koncom januára najvyššej rade aktualizovaný návrh zákona o mobilizácii, ktorá predstavuje dlhodobo diskutovanú tému v reakcii na fakt, že ukrajinská armáda trpí nielen nedostatkom munície, ale aj absenciou bojovníkov. Prežitie Ukrajiny je ohrozené, Spojené štáty však nenechajú padnúť, ubezpečil šéf Pentagonu. Americký minister obrany sa snažil presvedčiť spojencov, že USA napriek blokovanej finančnej pomoci mieni Ukrajinu naďalej podporovať. Veľký balík pomoci zo strany USA, ktorý je niekoľko mesiacov blokovaný republikánmi, sa na Ukrajinu dostane, povedal v Kieve Jake Sullivan, poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť. Prislúbil, že podpora Washingtonu bude pokračovať. Som si istý, že prejde plán A v snemovni pri hlasovaní získame pre balík pomoci Ukrajine silnú podporu oboch strán, vyhlásil Sullivan. A poďme na ekonomické oddelenie. Napätie v obchode medzi Európou a Čínou bude pravdepodobne stúpať, predpokladá obchodná komora EÚ v Číne. Dôvodom je najmä rastúca schopnosť čínskeho priemyslu dosahovať nižšie výrobné náklady v strategických odvetviach. Európa sa nemôže len tak zmieriť s tým, že strategické odvetvia tvoriace jej priemyselnú základňu prichádzajú pre ceny o pozície na trhu. To je chvíľa, keď sa obchod stáva otázkou bezpečnosti, uviedol šéf komory Eskelund. Čínske úrady podporujú špičku výrobu v snahe posilniť technologickú sebestačnosť krajiny, čo vytvára obavy zo vzniku nadbytočných výrobných kapacít a cenových vojen. Nuž, navyše ceny energií v Európe sú neúnosné a Európa stráca konkurencieschopnosť. Sankcie fungujú. No a ešte jedna zaujímavosť a bude sa týkať športu. Norský bežec Jakob Ingebrigtsen nemusel pretekať, aby vyvolal rozruch. Nie som arogantný, súperom chýba kvalita a dopuje sa viac, hovorí v rozhovore. priznáva, že po olympijskom zlate prišla prázdnota a sám chce ukončiť debatu o tom, kto je najlepší v histórii. Vrátim sa k vete. Súperom chýba kvalita a dopuje sa viac. Otázka znie. Kto dopuje? Prečo sa o tom nevie? No Rusi a Bielorusi to asi nebudú, lebo tí na tých súťažiach nie sú. Tak kto dopuje? A v akom množstve sa dopuje? Bude Medzinárodný olympijský výbor trestať sankciami, tak ako v minulosti Rusov, aj ďalšie krajiny? Budem veštiť. Nebude.
Predpoveď počasia.
Tak sa poďme pozrieť na to, ako vyzerá počasie v týchto chvíľach na Slovensku. Slnečno, len kde tu mraky a teploty sú také nad nulou, len na chopku mrzne, tam je minus 4 stupne hlásených. 9 stupňov Kuchyňa, 8 stupňov Bratislava, Senica, Gabčíkovo, ale aj Urbanovo, 7 stupňov Dudince a Nitra, 6,5 stupňa v Trenčine a v Piešťanoch, 8 v Prievidzi, 6 v Žiari nad Hronom, 5 stupňov Sliač, 4 stupne v Žiline, aj v Martine, zhodne, Liesik hlási 5 stupňov, Lučenec v Oľkovce 9, 9 aj v Rožňave, 7,5 stupňa v Telgárte, 6 stupňov v Poprade, no a na východe 9 stupňov v Košiciach, 8 stupňov v Bardejove a v Trebišove, 7 stupňov v Prešove a Tisínci, Kamenica nad Cirochou hlási 6 stupňov. Predpoveď znie takto, dnes bude prevažne polojasno, od západu postupne až zamračené a k večeru ojedinele slabé zrážky, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplomer vystúpi dnes na teploty 11 až 16 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 4 stupne a bude bez vetrie, alebo bude fúkať len slabý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Včera nie, nemusíte mi stavať sochu za to, ale normálne som zapol RTVS. Ja som to nevidel roky, rokúce. A zapal som to len kvôli tomu, že sa tam nasomrovala Zuza, nie, že vrajem si, čo ide tam Korčaka zase podporovať, alebo čo začítam zase za somariny bude vyvádzať. A normálna bola. Nebudem ju chváliť, ale správala sa tak, jak sa má prezident správať. 5 rokov to nedokázala. Včera v tých 10 minútach to dokázala. Zaujímavé, takže to vie. No a toľko k tomu. Inak som bol prekvapený, že o 8. Bolo 8 hodina, že to začne 80 eur. Čo tam tých 10 minút budú dávať? Koľko z reklamy? 10 minút reklam na RTVS.
Ty ako často nepozeráš slovenské televízie, však?
Nie. Nepozerám, jasne, že nepozerám, to nie je, že by som kecal. Lebo, povedzme, Američania majú krátke reklamy, ale veľa, hej, tie bloky. A Briti majú, povedzme, 3, hej, v hodine a sú dlhšie. No ale 10 minútovú ja som nevidel 100 rokov, vieš.
Bežnej komerčnej televízii v priemere 7 minút.
No dobre, v poriadku, ale mňa to prekvapilo, že na RTVS, ako to komerčne nech si robia. Nech si robia, čo chcú.
No veď, ale niekde sa musia tie peniaze dohnať, aj. Norbert, keď nemáš koncesionárske poplatky, ten podiel z HDP je nižší, tak niekde to musia nahnať. A tam je problém, všetci kričia, hlavne tieto televízie súkromné, no lebo ten reklamný koláč sa nedá napúknúť. A RTVS-ka im z toho začne ukrajovať tým pádom. A tam je problém.
No ale nevadí, ale tak budem počítať 14. Tam v tej nejakej dobe sa
Ale no. ešte možno to budú chcieť zachrániť opäť a možno RTVS-ku šupnú na web konšpirátory.sk.
Ale to až keď to tam povymieňajú skôr nie. No, tak Zuza potom sa predsa len ony sa pochlapila. A na Facebooku počúvajte toto. Prepáčte a ďakujem. To nehovorím, ja citujem Zuzu. V posledných mesiacoch sledujeme odvolávania a presuny ľudí z rôznych profesí a inštitúcií, častokrát dehonestujúcim spôsobom, spojeným s osobnými urážkami. Keď ste zabili ľudí vo väzení, to bolo v poriadku však. Preto chcem všetkým profesionálom a profesionálkam, ktorí boli odídení zo služby vo verejnej sfére, povedať nasledovné. Prepáčte, že ste boli odvolaní z uvedenia dôvodu, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby vám to niekto vopred oznámil a dozvedeli ste sa to až z médií. Čo by mohli hovoriť prednostovia však za Matoviča? prepáčte, že musíte čeliť urážkam. Vtedy bola ticho. Urážkam od ľudí vyšetrovaných pre extrémizmus, ktorých verejne akceptujú aj mnohí členovia vlády. Prepáčte, že vás pozície moci na tlačových konferenciách verejne ponižujú, hoci ešte stále reprezentujete verejné inštitúcie. Prepáčte, že vás označujú za nepriateľov štátu, vyhrážajú sa trestnými stíhaniami a vystavujú šikanie aj vaše rodiny. Páchali ste trestné činy. Tie trestné stíhania musia zákonite prísť. Nie za vaše názory, za to, čo ste porobili a rozkradli. Prepáčte, že ste priamými svedkami legitimizácie a nenávisti a jej používania ako pracovné metódy. Naozaj? Naozaj? Naď? Matelko? Naozaj? Prepáčte, že sa vám nikto nebaďakoval za vašu doterajšiu službu pre dobro nás všetkých. Na toto ti ukážem, hneď pod tým je koment od Kiču. Hej. Pani prezidentka, veľmi si vážim toto vaše vyjadrenie. Verím, že aj mnohým odborníkom z rezortu životného prostredia dobre padlo. No, Kiča, ja ti z tohto miesta, a môžeš padať na mňa trestné oznámenie. Keby moje decko napadol medveď, hej, tak ako to dievča v Liptovskom Mikuláši, ver mi, že by si 2 mesiace prijímal potravu cez slamku. Rozumieš ma, čo ti vravím?
A za trest by som ti dával kuracie stehna.
By som ťa vložil do kufru, kamaráde, odviezlo by som ťa do Českého Krumlova, hej, a tam pod zámkom by som ťa hodil do priekopy. Nie, neutopil by si sa, ale tam by som ťa dal k tvojim kamarátom. Hajzel jeden, to snáď nie je možné toto.
Ja len k tým odborníkom v RTVS by som...
Ó, toho poznám. Povedal.
Kristián, prosím ťa,
v podstate za nami by ste
kde
už
sú tie
mali...
pandy? No, kde sú tie pandy, lebo nič tam nie je.
No
pýta sa chlapíka v štúdiu, hej?
Pred malou chvíľou tu ešte boli a už opäť idú k nám, len je to trošku náročné, pretože ich chovateľka snažia sa stále uísť chovateľke z rúk, ale v podstate, ak sa nám práve podarí, tak možno to môžeme skúsiť nasnímať. Oni sa stále...
K tým odborníkom len toľko by som...
A teraz čo je väčšia súdoda, toto, alebo že bol v parlamente,
ne? No, veď to, hej. A takýto človek potom by je v parlamente, dvíha ruku za zákony, ktoré ovplyvňujú tvoj život, však?
Dúfam, že aj jemu sa poďakovala Čapotová za službu, ktorú sme od neho dostali.
Hej, ale keďže tu my sme občas aj zábavná relácia, tak prečo by sme si sa aj nepobavili? Napríklad na toto Edko Heger vstala z hrobu a myslím si, že po prehýrenej noci.
Priatelia, dnes končí úrad špeciálnej prokuratúry. Preto mi dovolte, aby som vás ubezpečil, ale aj všetkých zamestnancov úradu špeciálnej prokuratúry, že urobíme všetko preto, aby bol tento úrad obnovený. Vaše miesto medzi orgánmi činnými v trestnom konaní je nenahraditeľné. Preto mi dovolte aj poďakovať sa vám, všetkým prokurátorom a prokurátorkám, celému vedeniu, ale aj všetkým zamestnancom za to, že ste verne a úspešne slúžili celej našej spoločnosti 20 rokov. Čistili ste našu spoločnosť od zločinu a zločincov. A za to vám patrí jedno veľké vďaka. Na záver už iba pridám, že ako predseda vlády som bol na vás veľmi hrdý. Ďakujem.
Neviem, ale Edo by mal byť rád, že končí špeciálna prokuratúra, lebo to, čo tu povyvádzali za ostatné roky, to je niečo nebetičné. Najväčšia sranda, vieš, čo je na tom, že oni sľubujú, že oni to vrátia naspäť. Edko, s tými 2% neurobiš nič. Vy ste hlboko, hlboko, kde si dole. A preto, lebo vás ľudia poznajú. A dokonca... Nie, že ľudia, ale nikto s vami ani spolupracovať nechce. Edušo, Jarko sa sťažoval.
K tomu, že kto bol alebo nebol prizvaný na tom pódiu, no my sme mali na viacerých miestach na Slovensku tú istú skúsenosť, že našich členov, a nielen radových členov, ale krajských šéfov našich organizácií, z Trenčína, z Nitry a tak ďalej, volali na pódia, ale dostali zakázané povedať, že sú demokrati. Že áno, že o vás máme záujem, máte zaujímavý príbeh, ale nemusíte nám slúbiť, že v žiadnom prípade nepoviete, že ste demokrati. Tak akože pri všetkej úcte, a najprv sme to hrali tú hru, že však ich to prejde a nakoniec nás tam budú volať, tak najprv tí naši ľudia chodili a nepovedali, že sú demokrati. Ale v istom momente Natália Svitková, manželka policajta, to už jednoducho vnútorne nevydržala a na tom bratislavskom proteste to povedala úplne na rovinu, že tu hrdo stojí aj ako členka demokratov, ani len ruku jej nepodali, keď odchádzala preč. Takí boli ofučaní, ale že nedodržala. Opýtajte sa Natálii, nebudem to ja hovoriť, opýtajte sa Natálii, nech vám to ona sama odpovie, akú mala skúsenosť, keď odchádzala
to
z toho.
Absolútne klamstvo. Braňo, absolútne klamstvo.
Prosím vás, kľud.
Pretože z Natálii som sa ja osobne rozprával. Braňo, prosím ťa, ja som ti... čo si robil aj vo vláde, takto zavádzal a klamal. To je úplne klamstvo. No.
Ale nie.
Ja neberiem to. To kto bol? Gröling? Alebo kto?
Gröling.
Prečo klamal? Jaro neklame. Jaro je najväčší hrdina. Najlepší minister.
To je Napoleon. To je Napoleon.
No, čo už? Ako neviem, čo mám k tomu povedať. A ideme si zahrať. Pustím vám nejaký... Da, pripomínam, samozrejme, 2%, ak chcete prispieť na chod rádia zo svojich ťažko zdieraných daní, tak u nás vpravo hore modrým svieti. Svietia, tam máte linky na potrebné veci. Prosím vás, tie formuláre neposielajte ku nám ešte raz. Neposielajte to ku nám, posielajte to na váš miestny daňový úrad. Tak, toľko k tomu. Na stránke máme novú anketu, ale nie tu, čo sa týka tých... Lebo príde budúci týždeň, nie?
Áno,
tak
áno,
necháme
áno,
to pán, behať, pán behať necháme to tam bežať teda do budúceho týždňa, kým nepríde, potom to nám zrušíme. Ale pod tým máme, pod Che Guevarom je Fitchi Media, tak tam sú, tam je nová anketa, čo sa týka nových zákonov. A niečo k tomu vám povie Boris Wagner. Aha.
Prajem všetkým pekný deň a s kým si týkam čafte. Aby sme rozprúdili debatu, z ktorej by mohlo vzísť niečo rozumné, čo by Slovensko a jeho občanov posunulo dopredu, bližšie k zlepšovaniu ich kvality života, dávam sem svoj návrh nového volebného zákona. Viem, že to nemusí byť ten najlepší a niekto iný môže mať lepší. Lebo ja nie som ten najmúdrejší, ale zasa ani najhlúpejší a nedá sa mi nenavrhnúť zmenu tohto zákona, podľa mňa zlého volebného zákona, ktorý tu máme platný dnes. Okrem iného aj preto, lebo keď sa ma budú deti a vnúčence pýtať, čo si pre nás a naše Slovensko urobil, tak bude mať ďalší bezvýznamný plusový bod. Lebo toto nie je a nebude jediný plusový bod. Ale momentálne tu ide hlavne o tri veci. Ad 1. S tým návrhom nového volebného zákona je treba už konečne reálne začať. Ad 2. Treba sem dať maximum rozumného, čo by sa k veci dalo vymyslieť, povedať a pripomienkovať. A ad 3. Nakoniec vybrať a odsúhlasiť to, čo si myslíme, že by bolo pre Slovensko a jeho občanov to najrozumnejšie a najlepšie. Takže vás všetkých pozývam do týmu Náš nový volebný zákon, tým NNVZ. Nehláste sa všetci. Túto predošlú štvorslovnú poznámku si vysvetlí každý sám, ako vieš. Technické info. Zakladáme náš nový tím, ktorý sa bude primárne zaoberať prípravou a návrhom nového volebného zákona. Preto každého, kto má chuť a myslí si, že by mohol k veci pozitívne prispieť, radi uvítame. Na stránke Fitchi Media fmedia.top v kontaktoch nájdeš e-mailovú adresu sekretariat@nasehnutie.sk a sem napíš stručne, čím by si chcel a vedel veci pomôcť. Nezabudni uviesť svoje ctené meno a číslo telefónu. Budeme ťa spätne kontaktovať. A pre tých, čo si túto reláciu v Infovojne s týmto odkazom vypočujú neskôr a link na webke Infovojny už nebude, uvádzam cestu, ako sa k tejto téme dostaneš aj neskôr a v podstate už aj teraz a už aj navždy. Choď na stránku Fitchi Media, fmedia.top, tam na rubriku Naše návrhy, riešení a zmien a tam na položku Náš nový volebný zákon. Ak náš novovznikajúci tým chceš podporiť, tak zahlasuj v ankete o tom, či chceš nový volebný zákon, poprípade, ak nechceš byť v tomto týme a máš aj tak dobrý nápad, neváhaj nám ho napísať do diskuzie, ktorá je otvorená aj k tomuto hlasovaniu. Mávajte sa pekne, do počutia a dobrý denia. Boris Wagner.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Pán Adrian, dobré ráno všetci. Ja by som sa veľmi rád vrátil k tým... Niečo tam hrá. Čo tam hrá zase?
To tebe hrá.
Naozaj si predstav.
Niečo tam. Nie niečo tam. Niečo
samo
tu
sa to,
malo byť.
Mal som to. Ja návštevu z Japonska, priamo z Tokia. No, rád by som sa trošku pobavil o tom, čo včera tam bol ten... Čo to bolo? Debata týchto kandidátov. Ja som vydržal prvé kolo, možno 5 minút, 6. A keď som vedel, že každý má 16 minút...
To som vedel, že na 3 hodiny to bude
minimálne. 3 hodiny. Teraz počúva to panoptikum tam a bez urážok, proste je to tak. Hej. A, lebo rozumieš, Foro povie, že no ešte asi nenastal čas, aby Maďar bol prezidentom Slovenskej republiky, kokosnekrát. On tak ako, na čo tam si mi povedz? Na kieho boha tam si? K čomu to je dobré? Lebo už ani Maďarom na Slovensku nestačí to, že si Maďar. A čo, zoberieš 0,5%, 1% niekomu? Hej, ako, na čo, k čomu je toto dobré? Hej, a kto ťa bude voliť? Kto hodí... hodí svoj hlas do koša. No dobre, ale tak v poriadku, akože právo na to má. A potom do toho tá Jančkárová s tým makarom kamaráde. To bol taký smrteľný koktejl, rozumiem, že Novičok je houbis proti tomu a vrejme, tak toto ja nedám. A nedal som. Tebe sa to podarilo pozerať?
A chvíľu sa mi to podarilo pozerať, asi 20 minút potom som to vzdal, lebo jednoducho keď to nie je, ten formát tej diskusie bol taký, aký bol a... Nie, už som mal tých prezidentských debat plné kecky. Takže.
No ale Švéd sa vzdal.
Hej, hej.
A kto bol ten náhlik?
To je chalán.
To som taký... prvýkrát som ho videl, nejak zaregistroval.
Hej, ja som si aj googlil jeden čas, ale chalán vyzberal tie podpisy, chcel byť prezident. No, neviem sa k tomu vyjadriť, neviem ani ja.
Ja pôjdem asi voliť Matoviča. Z tých pár viet, čo povedal, mi vychádzal najlepší z nich. Matoviča budem voliť, hej. Kto ide ešte voliť Matoviča? Pani policajti, hej. Haló, ideme ho ešte voličovi na to. Matoviča. Tento štát sa zbláznil, prosím ťa, zbláznili sme sa úplne. Takže Danko a Švéd sú preč a zostali koľky deviatí. No, a tak môžete potom v sobotu aj so mnou na čele hodiť komu chcete. Je to na vás samozrejme. No a bolo by zaujímavé, že ľudia, jak to vnímali tú debatu, čo to pozerali, lebo ja som z toho nemal aký pocit. Je to dosť dôležitý post v štáte a celé to je také, neviem, aké vlažné to bolo celé. Hej. A všetci samozrejme, celý mainstream tlačil na toho Ivana, ale Ivan si strieľal do kolena raz, dva, tri a jedna radosť. A tak uvidíme, jak sa k tomu voliči postavia. No počúvaj, už v mainstreame som si to nevšimol až včera, ale prevčerom. V mainstreame vyšlo, že najväčšia autopožičovňa Herca s elektromobilmi popálila. Jej šéfa to stálo miesto. Akcionáru asi 250 miliónov dolárov. Herc nakúpil desiatky tisíc elektromobilov, na ktorých teraz nikto nechce jazdiť a sú veľmi drahé na opravy. Píšu v mainstreame. Autopožičovňa Herc sadila veľa na svoje pretvorenie do podoby elektroautopožičovne. A teraz vďaka tomu veľa stratí. 245 miliónov dolárov. Prichádza o nej po predaji 20 tisíc elektrických Tesiel zo svojej americkej flotily, ktoré nakúpila v roku 2021-2022. A teraz ich už nechce. Inak povedané, Herca ide zbaviť celé jednej tretiny svojej flotily elektromobila, nahradiť tradičnými autami so spalovacími motormi. S výpredajom her začal už koncom januára tohto roku. Ak si chcete kúpiť Teslu, choďte do Hercu. No a ten, však oni mali plány, že avizovali a čiastočne realizovali objednávky. V apríle 2022 spoločnosť oznámila Hertz, že nakúpi až 65 tisíc elektromobilov od švédskeho výrobcu Polestar. Niekoľko mesiacov predtým informoval, plánujem zaobstarať 100 tisíc vozidiel značky Tesla do konca roku 2022. Taktiež v roku 2022 informovala, že od koncernu General Motors chce nakúpiť až 175 tisíc elektrických aut. Ale s tými to nakúpim je už koniec. No, takže ten CEO, čo to oni... Steven Scher sa volal, ten čo si myslel, že teda všetci Američania a všetci po svete budú. Prídeš do neho, priletíš niekam. Hej, ja som si párkrát takto požičal auto na letisku, priznávam sa. Hej, ale či by som tam prišiel, ja som raz sedel v Tesle, keď vyšla v Londýne na nejakom autoshow, som si do nej sadol, jazdiť som v tom nejazdil. Toto je, neviem, 10-15 rokov naspäť. A teraz čo, prídeš na to letisko, spravíš papiere, dostaneš nejaké kľúče, alebo neviem, čo je k tomu, rozumieš, nejaké ďalkové ovládanie. A teraz si do toho sadím a čo budem robiť? Hej. A to ja ti odjazdím hocičo, teda okrem kamionu a autobusu, ja ti odjazdím hocičo. Hej. Ale tam by som sedel jak puk. Hej. Koľko je takých, ako som ja? No drvivá väčšina. Hej. Bez ohľadu na to, že keď niekam priletíš, povedzme, čo sa týka obchodní, tak potrebuješ pobehať veľa vecí behom pár dní. Hej. Asi v kuse na ceste a chodíš hore dole proste od jedného jednania, ktorému potrebuješ sa presúvať a nedobíjať. Neviem, kto to takto rozumne vymyslel, no ale proste a je to tak. Hej. Totálny prechod na elektromobily je konina. Je to blbosť, ako v maji prvý sneh. Kdokoľvek vám tvrdí, že sa to dá, ja vám vravím, že sa to nedá. Hej. Skolabuje spoločnosť, skolabuje ekonomika, budete žrať korienky, ktoré si vykopete niekde na lúke. Čiastočná áno, keď niekto chce, však dobre, máš to mať. Hej. Ale robiť to totálne, pozrite sa, a toto je čo? Bavíme sa nejakých 300 tisíc aut? A klaklo to. Hej. Čo je zanedbateľné množstvo. Tak sa, ja neviem. Ale nevadí, pán Fico nás dotiahne do elektromobility. Raz, dva, tri už na tom pracujú vo veľkom.
Mm-hmm. Chvíľka na dielnú poézie, Karel, časom zapomeň. Grindr, niečo k tomu nám povie Markéta Šichtazová.
Prosím vás, uvedome si, že ekologie nemá vůbec nic společného s Green Dealem. A Green Deal nemá nic společného s ekologií. Ekologie je skvělá věc. A nejvíc ekologicky se chovají bohaté země. Čím chudší země, tím horší mají ekologii. Naproti tomu Green Deal je progresivisticko-levicovou ideologií, která je hlavní příčinou ekonomického zaostávání Evropy. A pokud Evropa bude ekonomicky zaostávat, tak se jí bude zhoršovat ekologie. Tahle ideologie musí být kategoricky odmítnutá. To znamená odmítnutí zákazu spalovacích motorů, odmítnutí vypínání stabilních zdrojů energie, odmítnutí ukončení těžby uhlí a tak dál. Ale to není vše. Tahle ideologie má mnohem víc tváří než jenom Green Deal. To znamená, že její odmítnutí znamená například taky odmítnutí rétoriky o dezinformacích, o dezolátech a tak dál. Vyhlašuju za sebe nulovou toleranci pro Green Deal.
A já musím len souhlasit, protože to naozaj ideologie je. Mnohokrát jsme to preberali aj s Jankom Baránkom, hej? A keď už sme teda pri Šichtazovej, tak poďme ešte do Českej republiky, lebo sa nám tu podsúvam ako drvivá väčšina spoločnosti, hej, na Slovensku je naladená tak prozápadne a že vlastne je nás viac, snažia sa teda šíriť to medzi ľuďmi, že je nás viac. No, viac vás nie je. Tu mám prieskum od Sanepu. Takmer, píše Martiminka, takmer 60% obyvateľov Českej republiky nesúhlasí s krokom premiéra Petra Fialu, ktorý zrušil tradičné medzivládne stretnutia so slovenským náprotivkom. Mimochodom, dnes sa koná stretnutie ministrov zahraničných vecí V4 v Prahe a čuduj sa svete v plnej zostave. Viac ako polovica Čechov tiež vníma Fialovo stretnutie s Michalom Šimečkom ako hrubú diplomatickú chybu. Ako ukazuje exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP s rozhodnutím Fialu o zrušení medzivládnych stretnutí najvyšších predstaviteľov oboch krajín, nesúhlasí 57% opýtaných. Opačný názor potom zdieľa tretina obyvateľov Českej republiky. Na Slovensku je nesúhlas ešte väčší, s rozhodnutím nesúhlasí viac ako 66% Slovákov, len štvrtina obyvateľov Slovenska sa stotožnila s Fialovým krokom. To, že Fiala na oficiálnej návšteve prijal lídra progresívneho Slovenska Michala Šimečku, považuje 53% ľudí z Českej republiky za hrubú diplomatickú politickú chybu vlády. Takmer 7% opýtaných Čechov v tom vidí snahu Prahy ovplyvniť nadchádzajúce prezidentské voľby na Slovensku, pričom s premiérovým krokom súhlasí len menej ako tretina opýtaných. Šimečkové stretnutie s Fialom označila za hrubú politickú chybu takmer polovica opýtaných Slovákov, pričom až štvrtina slovenských respondentov vidí v tejto iniciatíve snahu ovplyvniť voľby prezidenta. Výsledky prieskumu tiež ukázali, ako hodnotia Česi a Slováci premiérov pri obhajobe národných záujmov svojich krajín. Z aktuálneho vyšetrovania je zrejmé, že český premiér Petr Fiala u vlastných občanov pohorel. Fiala dostatočne obhajuje národné záujmy Česka len podľa 30% opýtaných, zatiaľ čo Fica v tomto smere kladne odhodnotilo takmer 61% opýtaných Čechov. Že Fico obhajuje národné záujmy viac ako Fiala si tiež myslí až 70% Slovákov. Prieskum ukázal, že podľa 2/3 obyvateľov Česka by krajina nemala ďalej dodávať zbrane na Ukrajinu, konkrétne sa tak vyjadrilo 63,5% opýtaných. Mierové rokovania by Praha mala podporiť podľa 70% Čechov. Na Slovensku sú tieto čísla ešte väčšie a za skončenie dodávok zbraní na Ukrajinu vyslovilo 70% respondentov kladné stanovisko. Mierové rokovania by mala vláda podporiť podľa 80% Slovákov. Takže, milí moji, tí, čo harčkáte so zbraniami, hrkáte. 80% Slovákov je za mierové rokovania. Čiže 80% Slovákov chce zabíjať jej deti podľa vašej optiky. Uvedomujete si to vôbec, aká je nálada v spoločnosti? Alebo budete na silu pretláčať to, čo vám bolo povedané, čo je v Bruseli alebo Washingtone? Nie je vás viac. Ľudia nie sú hlúpi. Aj keď si to Arpišovte zmyslí. Na Slovensku teda 80% Slovákov podporuje mierové rokovania. Vyššie uvedený exkluzívny prieskum spoločnosti SANEP bol vykonaný v dňoch 11. až 17. marca na vybranej skupine 1500 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Českej republiky vo veku nad 18 rokov a na vybranej skupine v súhrne 1200 opýtaných, ktorí predstavujú reprezentatívnu vzorku obyvateľov Slovenskej republiky vo veku nad 18 rokov. Tak čo? Šimečka, Naď, Heger a ďalší, je vás viac? S tým názorom, že všetko treba poslať na Ukrajinu a treba podporovať Ukrajinu zbraňami. 80% opýtaných Slovákov, 70% opýtaných Čechov vyjadrilo potrebu mierových rokovaní. Ja viem, aj keby sa to k vám dostalo, tak sa to od vás odrazí ako od pingpongovej steny, pingpongového stola, tá loptička. Pretože zrejme ste nainfikovaní pani Vašáriovou, ktorá povedala, že štátnik má ísť proti vlastným ľuďom. Len čo to môže znamenať? Zatiahnutie Európy do vojny. Asi sme už zabudli, aká hrozná je vojna v Európe však. Asi hej. Lebo už francúzsky generál nejaký vyhlásil, že má pripravený kontingent v počte 60 000 vojakov, ktorý by bol pripravený ísť zastaviť Rusa na Ukrajinu. Čo si myslíte, čo to bude znamenať? Voľmi.
Ja by som dal poistiť Eiffelovku poriadne.
Hej. A už vidím tých takých tých legínkových, ako je Martin Poliačik, či podobný, hrdinovia, ktorí sa navlečú do uniformy. Budú prví, ktorí zutekajú. Budú prví.
Dobre, čas nás tlačí, Adrianko. Máme nejaké veci ešte porobiť.
Povinnosti. A keď už sme pri tej vojne, tak prečo by sme si nevypočuli názory človeka, ktorý naozaj sa týmto veciam rozumie. Peter Drulák, český politológ, v rokoch 2004 až 2013 riaditeľ Ústavu medzinárodných vzťahov, v rokoch 2014 až 2015 prvý námestník ministra zahraničných vecí Českej republiky a od 17. do 19. dokonca veľvyslanec Českej republiky vo Francúzsku. Tak si ho vypočujme.
Ale to, co je podstatné, jsou ty souvislosti, ty dnešní souvislosti, protože to, co se děje, velmi, velmi znepokojivý. To, že o něčem začne mluvit generál Řehka nebo generál Pavel, to nejsou náhody. Tohle nejsou nějací myslitelé, kteří by promýšleli, přicházeli s nějakými nápady. Ne, to jsou lidi, kteří dostávají instrukce. A tady skutečně, když se podíváme do jiných evropských zemí, tak vidíme, že podobné nápady se objevují.
Německo, Francie.
Objevují se leckde jinde. Občas máte nějakého toho generála, který říká, musíme se připravit na válku, do 3 let je reálná válka s Ruskem. To jsou věci, které přichází v posledních měsících ze západní Evropy. A takže když to u nás říká generál Řehka, tak to znamená, že skutečně je určitá nadnárodní struktura, patrně v rámci NATO, patrně v rámci nějakých neformálních setkání těchto lidí, kde si tyhle věci prostě, kde spolu tyhle věci probírají. No a úkol jasný, prostě připravit společnost na válku. A ono jako na první, ono to zní tak vlastně šíleně, že si říkáte, to snad ani přece nemůže být pravda. Prostě, aby středoevropské státy, Česká republika, pobaltské státy, Slovensko, Polsko vedly válku s jadernou mocností, s Ruskem, po tom, co vidíme, jak vypadá ta válka na Ukrajině, jo, co to vlastně s tou Ukrajinou udělalo, jak jí to naprosto zničilo, tak si, byste si řekli, že žádný soudný člověk přece nemůže něco takového chtít. Na druhou stranu, my mluvíme o elitě, která dokázala Evropě nadiktovat Green Deal, který prostě zase, každý soudný člověk viděl, že to je nesmysl, že prostě ty věci, které se dějí v Green Dealu, nás skutečně budou ničit. To není něco, že byste to zjistili po 5 letech uskutečňování. Od začátku to bylo zřejmé. Tadle elita dokázala zdravé mladé lidi povinně očkovat. A zase, od začátku bylo zřejmé, že to očkování proti covidu nepřinese to, že by je ochránilo. Jo? Že prostě, jo, že by to ty lidi skutečně potřebovali. Tím chci říct, ti lidé, kteří jsou dnes u vesla, dostávají noty, které na první pohled jsou naprosto šílené, utopické, no oni je uskutečňují. Takže já se skutečně bojím. Já se skutečně bojím toho, co nás čeká a oceňuju samozřejmě to, co udělal Robert Fico, který prostě den před tím pařížským setkáním řekl, běhám jim ráz po zádech a zaručuju vám, že prostě žádní slovenští vojáci nepůjdou na Ukrajinu. Oni pak, ti komentátoři, si z něj trochu dělali legraci, říkali, Fico hraje nějakou svou domácí hru. Ne, bylo to přesně tak. A když se teďkon byl řecký premiér, dával rozhovor nějakému řeckému médiu a tam vlastně z toho rozhovoru vyplynulo, které ty státy byly připraveny skutečně poslat tam ty vojáky. A tam je to zajímavá koalice, když se na to podíváme geograficky, je to zajímavé, to znamená, je to samozřejmě Velká Británie, která už je tam vlastně má. Ono se pak ukázalo, že je tam totiž mají, ne že by byli přímo v těch bojových situacích na frontě. Jsou samozřejmě za linii fronty a hlavně obsluhují ty sofistikované raketové systémy.
To naprášel Scholz.
To naprášel německý premiér, německý kancléř Scholz a všichni za to nenávidí. Jo? Takže Angličani je tam mají a patrně je tam mají i Francouzi. Jo? Takže Angličani, ty už jsou tímhle způsobem angažovaní, ale oni, když by byli angažovaní dál, tak budou angažovaní tímhle způsobem. Oni tam nepošlou prostě lidi, kteří skutečně by byli v bojových situacích. Ale ti, kdo to dále podporovali, byl takový ten baltský blok, Polsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko. Jo? Tyhle státy byly připraveni, jsou připraveni je tam vyslat. A co je zajímavé, kdo byl jednoznačně proti, byly zase státy jižní. To znamená, my máme tu východní frontu na Tjáckou, máme najednou rozděleno na severní část, která je schopná úplně všeho. Ty lidi se buď zbláznili, nebo jsou tak v zajetí prostě těch anglosaských struktur, že už nedokážou reálně uvažovat. Ale pak máme Maďary, kteří v Paříži ani nebyli. A samozřejmě od Orbána nelze čekat, že by cokoliv takového podpořil. Ale dokonce Rumuni, Bulhaři, Řekové, Turci řekli jasně, že do tohohle nejdou. Jo, takže se tam ukázala prostě tady ta jižní část, která, kde si zachovávají nějaký zdravý rozum. No a pak tam byli takový ti, kteří se jasně nevyslovili. Jasně nevyslovili. To zná, to byli ti naši, že jo, kteří prostě
neřekli. Jsem se teď chtěla zeptat, no kde jsme my v tomhle dělení?
Ani ne. Dokonce Černochová, ministrině Černochová popírala, že by se o něčem takovém tam diskutovalo, ale udělala to nešikovně před tou tiskovkou Macrona, který řekl, že se tam diskutovaly ty věci. A já samozřejmě o téhle vládě nemůžeme mít žádné iluze, jako oni jsou, by byli také schopni úplně všeho. Tam je prostě zajímavý, že všechny ty věci, které byly rozhodnuty, které jsou právě ty utopický, šílený, najednou projdou tak zvláštně. Už to přijde, často ani není potřeba rozhodnutí parlamentu. A když je rozhodnutí parlamentu, tak se řekne, to už je dohodnuto na evropské úrovni. A tady už jako není o čem diskutovat. To jsme si rozhodli se spojenci a jsme přece spolehlivý spojenec, ne? Tak to přece nemůžeme teď zpochybňovat. No a když tímhle způsobem budou uvažovat, tak oni jsou schopni ratifikovat úplně všechno. A to se bohužel týká i strany ANO. Uvědomme si, že tahle strana je skutečně režimní. To, jak se chovali při ratifikaci té česko-americké obranné smlouvy, byla přesně tahle logika. Kdy řekli, podívejte se všich, nám se to moc nezdá, možná je to zbytečný, nevidíme smysl, ale když už to všichni mají něco podobného, proč bychom to neměli mít my? Takhle oni uvažujou. Jo. A takže já myslím, že ta hrozba je naprosto reálná. Zatím pořád platí, že jakékoliv vyslání našich vojáků musí schválit parlament. Ale když vidím, jak ten parlament funguje a co všechno se ještě dá na té legislativní úrovni jako zařídit, tak obavy jsou na místě. A je potřeba teda, aby tahle věc jen tak bez dalšího neprošla.
Tak ona se v tomto chystá vlastně i změna ústavy, nebo jsou takové úvahy, aby právě nemusel parlament schvalovat, ale aby to mohla udělat sama vláda, to vyslání jednak našich vojáků do zahraničí a jednak zahraničních vojáků na naše území.
Oni usilují o nějaký
generální
mandát. Já vím, že to se prostě hodně řešilo v případě misí. Jo? Že vlastně to ty vojáci, no, ministerstvo obrany na to dlouhodobě tlačilo, aby byl nějaký generální mandát. To znamená, aby parlament udělal nějaké rozhodnutí a v rámci toho rozhodnutí už si oni vlastně mohli dát cokoliv. Jo? Takže myslím si, že tohle je myšlenka, která samozřejmě je nebezpečná a byla nebezpečná už předtím. Ale teď, když najednou je reálný, že by skutečně jsou tu lidi, kteří si myslejí, že by jsme mohli vést válku s Ruskem. Tak to je v podstatě, my mluvíme dneska už o přežití toho našeho národa. Jo? Tohle jako, já nemám vůbec nějaký pochybnosti o tom, že ti anglosasové, ty Britové, Američani, ty uvažují o světu tak cynicky, že pro ně je takový východoevropský konflikt něco, co vlastně je představitelný, co by se jako nějakým způsobem dalo hrát a v jejich prostě pojetí východní Evropa samozřejmě zahrnuje i nás. Takže.
Ale vlastně z toho, co ty říkáš, znamená, že ty anglosaský národy budou stát někde v pozadí u raket, u těchto systémů, řídit to, ale vlastně do těch bojů by měly jít opravdu ty slovanské národy.
No, oni potřebují potravu pro kanony. Takže jako to mají na Ukrajině. Že jo? Tam je to přesně ten model ukrajinský, generalizace z obecnění ukrajinského modelu. Jo?
Myslím si, Petře, ale jistý tím, že to setkání v té Paříži, že bylo v americké režii nebo v anglosaské režii. Tady se mi zdá, že se snaží jakoby Macron emancipovat nějakou část těch globálních elit, trochu od těch a převzít jakoby určitou vůči úlohu, alespoň v Evropě. Fakticky to, jakoby, nebo politicky ve vztahu k Ukrajině to a Rusku hlavně tedy, to samozřejmě žádný velký rozdíl není, jo, ale zdá se, že to je trošku v jeho reži.
Tohle je vlastně to nejhorší na tom, jo, protože anglosasové to rozdělili, tu válku na Ukrajině.
A teď ty Američani spíš by to brzdili.
Američany už to nebaví vlastně. Jo. Prostě jo, řekněme jedno zjednodušeně, že to je nebaví. Jo. Že ty republikáni to vidí trochu jinak, připadá jim, že je to drahý a tak dále a tak dále. Jenomže teď se toho vlastně, teď tady vzniká taková úplně monster aliance příšer. Kdy se toho začínají chytat takový ty kovaný Evropani, kteří říkají, tím, že je ta válka, tak my najednou máme velký projekt, který sjednotí Evropu. Jo? To znamená, Macron dlouhá léta mluvil opovržlivě o NATO. Říkal, ty jsou ve stavu mozkové smrti. A mluvil velmi jako vznosně o evropské strategické autonomii. A já to najednou vidím, že on vidí ten velkou příležitost vytvořit vojenskou Evropu právě na tom, že ty Američani odcházejí. Takže on se spojil s Brity, který mají úplně jiný zájmy. To znamená, britský euroskeptici francouzský eurofederalisti a pak prostě polský, řekněme, rusofobové, se spojili tady na této otázce. A o to je to hrozivější.
Ale dovedete
to je hrozně silná aliance.
Ale dovedete si představit, že by válka proti Rusku spojovala Evropu, bylo by už co vůbec spojovat. Potom, co by teda ta válka nějakým způsobem po nějaké době skončila.
Ale jako
bylo by tohle vůbec možné?
Zlejska racionálního samozřejmě ne. Ale zase podívejte se na tu konstrukci toho Green Dealu. To znamená, ta otázka bude, když tohle uskutečníme, bude tady co vyrábět, bude tady co pěstovat? Otázka je ne. Ale stejně se to uskutečňuje. Takže oni si můžou vlastně prohlásit, ono se tomu někdy říká magický myšlení, že o ty jejich ideologie.
Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás všetkých zo štúdia Juch, aj do štúdia 54.
Dobrý deň, prejme aj ja každému
dobrý všetkým. Deň. Prečo ty máš za sebou Bratislavský hrad?
A prečo by som nemal mať?
No a tak ty Bratislavu nelúbkáš.
Aspoň ľudia vidia a budú viac prispievať na chod rádia, že koľko sa ja tu obetujem pre nich.
No, poďme sa obetovať. Práve o Bratislave budeme hovoriť.
S kým?
Pretože v štúdiu s Kuským, poslanec Národnej rady, člen Smeru sociálna slovenská demokracia. Bývalý hovorca Smeru, Jan Mažgút. Vítajte v našom kolektíve.
Vítam a rovnako prajem pekný deň všetkým poslucháčom.
Dobré ráno vám prajem. Pán Mažgút, hneď otázka, hneď zvolaj vám.
Dobré ráno.
Áno, hneď vám dám zvolaj jednu otázku.
Je to prvýkrát.
Vy ste poradca predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti médií a komunikácie. Ako to, že ste u nás až teraz? A nebola vašou povinnosťou prísť ku nám ako prvý, prebádať vody a potom poslať premiéra?
Tak ja som najskôr, túto kolega váš povedal, že som pôsobil ako hovorca strany, takže ja ako hovorca som sa staral o to, aby všetci moji kolegovia a poslanci využili túto možnosť. No a potom, ako sa hovorí, nakoniec to najlepšie, takže predpokladám, že to bude stať za to. Trošku som sa pri tom zapotil samozrejme, ale snaď to bude OK debata. Ja ešte skúsim nadviazať na to, ja vás teda síce nevidím, ale o to lepšie vás neprišli. Počujem. O to lepšie vás počujem a keď už hovoríte, že máte za sebou Bratislavský hrad a váš kolega teda nejak tak naznačil, že nemáte rád Bratislavu. Každopádne sedí v štúdiu človek, ktorý na jednej strane má rád Bratislavu a dokonca na rozdiel od moci pána nášho bratislavského, tak ja mám rád aj Bratislavčanov, takže pevne verím, že aj o tom...
Ale to nejde o to, že ja nemám rád Bratislavu. Ako to mesto za to nemôže, čo za ľudia sú tam. Rozumiete, s tým mestom to nemá čo spoločné.
S mestom ako takým nie, ale možno...
Nie, my máme veľmi veľa samozrejme poslucháčov v Bratislave a sú to úplne vynikajúci ľudia, toto nie je problém. Hej. Ale problém je podľa mňa to, čo sa tam deje. Hej. Ja vám vravím na rovinu, ja som tam chodieval, moja manželka tam chodila do školy, ja som chodil do Brna, to bolo zelené mesto, Bratislava bola betonová džungla za komunistov. Ja som tam chodieval, hej, viem, poznám to mesto, hej, a potom sa to po tom prevrate sa to nejakým spôsobom dalo dohromady, lebo čak omietky opadávali, bordel bol všade, neviem čo. A to mesto je veľký rozdiel medzi pred 89. A povedzme pred 5 rokmi alebo aj teraz. No ale rozumiete, tam, vidíš, čo má pán Mažgu za sebou? Hej. Aj má tiež Bratislavo za sebou, hej, to.
Čo ste mi
to dali? No tu široko, tie červené.
Nábrežie, cyklistické pruhy na nábreží.
Aby mohli cyklisti sa bicyklovať pri stojatých autách v tom smrade, lebo nič lepšie si slniečkári nezaslúžia, len aby v tom smrade tam prechádzali na bicykloch. Že...
Ale skočím do toho, kľudne. Teda môže byť taký smelý, možno drzý, ale je taká aktualizácia, lebo však pomerne príhodne ste to dali za mňa, teda takýto ilustrák toho Vajanského nábrežia, keďže som sa mu venoval od v podstate prvého momentu, ešte keď to bolo na papieri. Ale mne sa teraz asi, ja neviem, 3-4 dní dozadu dostal do ruky ďalší projekt, skvelý samozrejme, ako inak.
V Bratislave len skvelé projekty sú.
Určite áno, však ten náš primátor
budem,
sa chváli.
Budem hádať. Aha. Cyklistický pruh v tuneli Sitina.
Nie ste ďaleko. Ale teraz ako reálne, nie ste ďaleko. Teraz,
nebola to až taká konina.
To trošku to uvediem na pravú mieru. Nie je to ďaleko, ale nie pokiaľ ide o tunel, čiže cestnú stavbu, ale skôr o lokalitu. A konkrétne Drotárska. Neviem, či to tam poznáte. To je hneď oproti Mlynskej doline ten kopček.
Áno.
Tak dole je trolejbusové depo a hore sa potom ide takým miernym stupakom. No.
Sa ide smerom k hradu.
Práve že na opačnú stranu. To je druhá strana kopca. Hej? Hradného. A je tam aj štátny archív a podobné veci. No, dostal sa mi do ruky projekt, však Valo sa všade chváli, že teda on je skvelý architekt a neviem, no, ak je taký architekt, aký aj gitarista, tak Boh ochraňuj Bratislavu na ďalšie obdobie. Ale každopádne je to projekt, ktorý reflektuje na jednej strane na tú parkovaciu politiku v súvislosti s chodníkovou novelou. To znamená, že všetky tie osobné auta sú vytláčané z chodníkov. Dokonca aj na miestach, kde by úplne pokojne mohli na tých chodníkoch stáť a nebránili by tak v prechode chodcom, samozrejme mamičkám s kočikmi a tak ďalej, pretože na niektorých miestach, napríklad aj v Petržalke, sú tie chodníky pomerne veľkorysé a dá sa nejakou časťou vozidla zasiahnuť aj do chodníka. Ale každopádne tá Drotárska je tak urobená, že je to mierny stupak, je tam nejaká zatačka alebo teda zakrúta, s tým, že tie auta po chodníkovej novele začali parkovať na vjazdnom pruhu, čo už teraz je pomerne sťažené. A tá vizualizácia hovorí o tom, že by sa celá tá Drotárska mala zjednosmerniť. No, ono, ako sa hovorí, papier znesie všetko a tie argumenty, ktoré sú tam použité, že má sa skvalitniť život a má sa to odlučniť a menej vibrácií a emisí smogu a tak ďalej, to môže napísať len, bože, ja musím byť teraz veľmi slušný, človek, ktorý asi len sedí doma, chcel by som povedať, že v detskej izbe, ale myslím si, že takíto ľudia ani detskú izbu nemajú alebo nemali. Čiže niekto, kto absolútne nevníma realitu. Ja som toho názoru, že pokiaľ sa chce niečo takéto robiť, áno, môžeme, ale v novobudovanej nejakej územnej lokalite, obytnej, kde sa s tým teda nejakým spôsobom počíta. Ale nie v zastavanej obytnej zóne, kde už sú tí ľudia zvyknutí na nejakú kvalitu, na nejakú úroveň, na nejakú infraštruktúru a tak ďalej. A teraz ich ideme sekať. Akože to fakt chce.
A kadiaľ bude tá jednosmerka? Lebo však ono to začína hore na tej Matúšovej, hej, a potom tá ide ale furt to začína končí na Búdkovej. Tak a kadiaľ to chce on prehnať tú jednosmerku?
Prisám fakt, že som sa nedočítal z toho projektu a ďakujem, lebo vidím, že vnímate túto lokalitu, že ju poznáte, tak potom poviem ešte jednu poznámku ku tomu, pretože tam sú cez rôzne čiary popísané, že toto má byť permanentne jednosmerná ulica, ale neviem, či zo spodu smerom na Búdkovú alebo z Búdkovej smerom dole na Matúšovú. Fakt neviem, ktorým smerom. A ďalšia vec, má tam byť z jednej časti chodník pre peších, potom tam má byť jednosmerná komunikácia pre motorové vozidlá a potom tam má byť obojsmerný cyklistický, alebo teda dva cyklistické pruhy, jeden v jednom smere, druhý v druhom smere. No, už vidím, že mu to prejde a navyše hore, jak je štátny archív, tak tam dokonca je od štátneho archívu dole, kde bol kedysi Amfík, je nakreslená čiara nejakou farbou, a pri tej farbe v legende je napísané, že to má byť trvalo obojsmerná cesta. Veď tam je taký zráz, že sa tam deti v zime môžu chodiť učiť lyžovať. Tak ja neviem, ako tam budú auta jazdiť a hlavne tie pozemky sú súkromné, pokiaľ ja viem. Čiže tam urobiť obojsmernú komunikáciu pre motorové vozidlá je dobre, keby sa tam urobil nejaký výťah alebo lanovka, alebo nejaké eskalátory, ktoré budú tie auta ťahať hore, ešte by som si to možno vedel predstaviť niekedy v roku 2078, ale za týchto okolností je to fakt, že mission impossible, jak sa hovorí. Oh, pardon, použil som taký trošku
detvianský výraz.
To sú detvianské výrazy, my to máme radi.
Takže asi tak vyzerá tá naša Bratislava a Mňa napadol jeden taký dobrý. Ono, aj by to bolo vtipné, keby to bol vtip, ale je to normálne bežná komunikácia, o ktorej mi hovoril môj kamarát. Nebudem ho menovať, aby teda náhodou nemal z toho zle v rodine. Ale každopádne kamarát sa rozprával so svojím švagrom, ktorý je ale že absolútne slniečko. Ne, úplne proste s prepačením prepnutý. S
a miesto čapice má na hlave penu zo soje.
Zo soje?
Mhm. Sojové latečko.
Chcete tým niečo povedať? Lebo ja som mal takú kauzu sojový rez a potom tak už...
Ale toto fakt nebol zámer.
až sa ma to skoro dotklo. Rozprávali sa a hovorili, počúvaj, však tie cyklopohy, to je absolútny nezmysel, veď si predstav, že manželka vozí decka do školy, však to jak bude? Čo jak bude? Však ich dá, to existujú také vozíky, to zapne za bicykel, vieš, ak sa aj psi prevažajú a tak, no tak to taký vozík a tam si tie decka sadnú a to akože myslíš vážne? No jasné, reálne, veď to, však aj my to používame. No dobré, ale však chalani sú dvaja a teraz si predstav, že bude pršať alebo niečo. A však na seba dá prší plášť, na ten vozík dá tiež nejaký igelit a je to v pohode. No a nákupy a jedno s druhým. Ale prosím ťa, však tam je aj úložný priestor, to je úplná pohodička. No dobré, ale však si vezmi, viete, taký nezmysel je urobený hore na dlhých dieloch. Tam tá 200-metrový cyklopruh. Jak tam bude chodiť hore kopcom, dole kopcom, však ten vozík ju predbehne, keď pôjde dole kopcom. Prosím ťa, a jeho argument, ktorý ma fakt, že zabil, prosím ťa, a na čo mi ty hovoríš o dlhých dieloch a o cyklotrase, ktorá ide na dlhé diely, keď vy na dlhých dieloch nebývate?
Lebo tam nikto nebýva na tých dlhých dieloch asi. Pozrite sa, ja nesledujem to nejak extra, lebo mne Valo prípada jak Matovič. Aj. Že ráno sa prebudí, nejaká konina ho napadne a toto sa stane, ale keď dáte nejakému debilovi do ruky moc. Hej. A potom ju ide realizovať.
Boli sme svedkami pri Matovičovi. Hej.
A potom to ide realizovať.
Tak v Bratislave sme toho svedkami už 6. rok. Takže ako
že ide to realizovať bez toho, že by sa na to nejakým spôsobom nikto rozumný, hej, nemyslím Valo, a pozrel. Pozrite sa, ono je to, ja viem, títo chlapci všetci boli niekde v Spojených štátoch na školení. Toto v Spojených štátoch je to celkom jednoduché, lebo však tie mestá sa začali stavať. A niekde v tej dobe, keď začali auta. Bratislava nemá 100 rokov. Aj? Bratislava bola úplne iným spôsobom nadimenzovaná. A ja neverím, že sa nedá Bratislava dostať do 21. storočia. Trošku o tom viem. Ale na to musí si sadnúť veľmi veľa, veľmi inteligentných ľudí. Musí k tomu pripomienkovať strašne veľa ľudí. A dá sa to urobiť. Ale takýmto hurá systémom, rozumiete to, tu niečo, tam niečo, to furt niečo vymyslí.
Hej.
No ale tak to sa nedá takéto historické mesto dostať do 21. storočia, veď to skolabuje.
No takýmto štýlom určite nie. A presne, ja nadviažem na to, čo ste hovorili, to nie, že on sa ráno zobudí a vymyslí si. On sa podľa mňa ráno zobudí a ešte s takými zalepenými očami pichne špendlík niekde na pláne Bratislavy a povie si, OK, tak tu ideme niečo zrealizovať. A na druhej strane, áno. Chce sa niečo realizovať? OK, ale musí si sadnúť viac ľudí, odborníkov z rôznych oblastí, ako sa hovorí, viac hlav, viac rozumu. Ale v prípade Vala to funguje asi tak, že viac hlav, viac kapusty. A to teda sa nechcem dotknúť tej kapusty, ale jednoducho všetky tie procesy, všetky tie zmeny, všetky tie úpravy ad 1 negatívne vplývajú na všetkých obyvateľov, ale samozrejme aj návštevníkov Bratislavy. A ad 2, tí kompetentní, ktorí by o tom mali minimálne vedieť, keď už o tom nerozhodujú pri stole, tak by s nimi mala prebehnúť nejaká komunikácia a ešte pred tým, ako je to zrealizované, alebo teda ešte pred začiatkom tej realizácie. Ale čo vám budem hovoriť, keď samotné mestské zastupiteľstvo funguje tak, že niektorí poslanci, ja to teda zdôrazňujem, niektorí poslanci, pretože on tam má teda väčšinu, aj keď niektorí už zistili po tom období jeho nefungovania, že to teda nebola tá správna voľba, kde vstúpili, tak od neho odchádzajú, pretože áno, minimálne to Vajanského nábrežie a plus ďalšie ostatné veci neboli odkomunikované ani len na mestskom zastupiteľstve a samotní poslanci sa to dozvedali častokrát z médií alebo teda z nejakého statusu na sociálnych sieťach Matúša Vala. Takže toto sú veci, ktoré
jednoducho no ale k tomu, nemal, k tomu sa nemal vyjadrovať aj dopravný inšpektorát.
Určite.
Tak ale urobili ja to so súhlasom, lebo tí podľa mňa urobia nejakú štúdiu na to.
Určite áno. Ja som presne na toto chcel nadviazať, pretože my sme tesne pred voľbami robili ešte takú letakovú anketu, samozrejme nadľahčenú a trošku sme to tak akože parafrázovali to ich nastavenie, že odložte auta a presadnite na bicykle a tak ďalej. V kolónach na Vajanského nábreží sme to rozdávali ľuďom, keď tam stali v niekoľko minútových, desiatkách minútových zápchách. Sami sa na mňa pozerali, že fú, tak toto je akože nonsens, čo sa tu deje.
Či tomu šmíka dobré remenica.
Ešte raz?
Že dobre mu šmíka remenica, že dobyť navitigel mám.
No, a áno, stretol som tam aj za volantom ľudí, ktorí mi povedali, že pán Mažgut, ja sám som cyklista, ale v živote nikdy by som sem nešiel. Už ste to aj v úvode spomínali, či už exhalátor, či jasne. Bezpečnosť. A konec koncov, veď popri Dunaji stále je využívaná tá cesta na... teda bicyklisti ju využívajú alebo kolobežkári. No ale každopádne rozprávali sme sa potom s jedným obyvateľom prilahlej bytovky, ktorý akože veľmi rozhorčene sa vyjadroval na margo tej stavby, doslova stavby, pretože ako náhle sa urobilo Vajanského nábrežie, tak je logické, že ten dopravný úzol, alebo teda tá dopravná
tepna, priepustnosť,
tá priepustnosť presne, alebo skôr tá nepriepustnosť sa posunula do lokality, kde v živote nikdy kolónie...
No sú dlhšie kolónie.
Áno, áno, a však to musíte nataktovať, musíte proste nastaviť aj tie semafory, alebo teda tú svetelnú signalizáciu. A áno, na to je krajský dopravný inšpektorát, ktorý ale postupoval v zmysle zákona, a takto sa kontinuálne dostávam k jednej kľúčovej veci. Totižto zákon o cestnej premávke fungoval do 2021 roku tak, že krajský dopravný inšpektorát vydával tzv. Záväzné stanovisko. To znamená, že každé takéto záväzné stanovisko muselo byť z pozície obce alebo teda mesta rešpektované. Toto sa v 21. novelou zmenilo a vypadlo tam odtiaľ slovičko záväzné. To znamená, že sa vydáva len stanovisko. No teraz samozrejme,
to je niečo ako keď ústavný súd nemôže posudzovať ústavné zákony. Niečo v tom zmysle.
Čiže ja s tým súhlasím, tak som OK, a keď s tým nesúhlasím, tak to nebudem rešpektovať, pretože to nie je záväzné. A práve z tohto dôvodu, že tam došlo k viacerým pochybeniam zo strany Vala, jednak nerešpektoval stanovisko krajského dopravného inšpektorátu ešte pred samotnou výstavou, pretože oni posudzujú, presne tak, ako aj kolega povedal, priepustnosť a plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. A keďže to nerešpektoval, tak sme sa rozhodli s kolegom Erikom Kaliňakom, že predložíme do Národnej rady novelu zákona o cestnej premávke, kde dáme kompetenciu na nejakú takú kontrolu nadriadenej inštitúcii ešte nad krajským dopravným, alebo teda de facto, hej, že to bude v podstate posledná inštancia na úrovni ministerstva dopravy, ktoré má teda možnosť kontrolovať situáciu a zmenu v cestnej premávke. A pretože tak, ako som povedal, ide o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. A tu v prípade Vajanského nábrežia aj v prípade ďalších ostatných nejakých takých psych kusov, ktorých sme v Bratislave svedkami, pokiaľ idú o dopravu, tak tu došlo v podstate k negatívnemu ovplyvneniu aj bezpečnosti, aj plynulosti cestnej premávky. Takže my sme to potom nakoniec stiahli, predkladá to ministerstvo dopravy, ale tu ja sa držím absolútne zásady, že je jedno, či je tá mačka biela alebo čierna, a podstatné je, že chytá myši. Takže či to predkladám ja s Erikom, alebo to bude predkladať ministerstvo dopravy, je v tomto prípade absolútne irrelevantné. Podstatné je, aby to teda splnilo účel, a jednoducho, keď už aj došlo rozhodnutie krajského dopravného inšpektorátu niekedy v decembri minulého roka, že tá situácia je katastrofálna a jednoducho došlo tam nejakému obideniu toho ich stanoviska, tak vydali doslova príkaz, aby sa to Vajanského nábrežie vrátilo do pôvodného stavu, ale máme druhú polovicu marca a tá situácia je tam stále rovnaká, ak nie horšia.
No, treba povedať, že doprava v Bratislave, to je jedna Sodoma Gomora. Čo sa týka prístupových ciest do Bratislavy, tak veľa pomohla R7, tie kolóny, ktoré šli zo Šamorína, teda od Dunajskej stredy do Bratislavy, to niekedy bolo na hodinu a pol, a to bolo utrpenie.
Ale vieš, že zo začiatku to ľudia nepoužívali. Ja som koľko razy tadiaľ šiel, bolo to prázdne a tá stará cesta plná.
Až potom zistili, že kúpiť si ročnú diaľničnú známku má zmysel, čo sa týka R7.
Chvála Bohu, lebo viete, keby to ľudia nevyužívali, tak by sa to mohlo zmeniť na cyklistický pruh do Bratislavy.
Ja z mojich skúseností viem, že ja sa viem do Rusoviec dostať aj naspäť za pol hodinu.
Je to, áno, je to úplne pohodlné, však sám som dneska ráno tady išiel, takže...
Zostupavý 34 minút zo Šamorína, čo predtým by som išiel 2 hodiny, doslova. Tú dopravu to nejako odľahčilo. My tu hovoríme o tom, čo Valo vyvádza, že úplne nezmyselné veci robí a vymýšľa cyklistické pruhy. Je pravda, že tá doprava v Bratislave je naozaj katastrofickom stave. Tí, ktorí žijete v Bratislave, tak viete, v akých kolónach a čo sa udeje, keď sa udeje, len dneska ráno bola nehoda v Sitine. Takže aj tam, aké boli kolóny. Jedna vec je kritizovať kroky Vala, druhá vec je ponúknuť riešenia. Ako zlepšiť teda tú dopravu v Bratislave z vášho pohľadu?
Presne ako to váš kolega povedal, jednoducho tá Bratislava nemá 100 rokov a bola nejakým spôsobom stavaná tie ulice. Samozrejme, ja sám si uvedomujem, že nie je možné tie ulice rozšíriť na úkor či
alebo
administratívnych budov. Áno, tie ulice sa jednoducho nedajú nafúknúť. Čiže musíme robiť s tým, čo máme. A robiť s tým, čo máme, ale znamená jednu dôležitú vec. Teraz vám uvediem tie riešenia na dvoch konkrétnych príkladoch. O jednom sme už hovorili, a síce výstavba nejakých cyklochodníkov alebo cyklotras. A druhé je napríklad parkovanie. Zavedenie nejakého parkovacieho systému a s tým de facto, ale aj de jure súvisí tá chodníková novela. Čiže zákaz parkovania na chodníkoch. OK. Tam bola lehota na účinnosť toho zákona, ak sa nemýlim, tak viac ako rok, neviem, či až nie rok a pol. Hej, dajme tomu, zaokrúhlime to na rok a pol. To znamená, že rok a pol mala samospráva možnosť pripraviť sa na účinnosť a následnú aplikáciu tohto zákona do praxe. No, ja sa takto verejne do éteru opýtam všetkých Bratislavčanov, že či pocítili, že by sa tá samospráva na to nejakým spôsobom pripravovala. Tým chcem povedať jednu jedinú vec a to sú tie riešenia. Ja najskôr dám ľuďom možnosti a až potom im dám obmedzenia. To znamená, že pokiaľ im zakážem parkovať na chodníku, tak urobím všetko preto, aby mohli parkovať niekde inde a až následne od teda 1.1.2024 môže vstúpiť do platnosti zákaz parkovania na chodníkoch. Je XY možností, napríklad v takej Petržalke, ktorá je najväčšou mestskou časťou v rámci Bratislavy a navyše je tým unikátna, že to je samostatná mestská časť, ktorá nehraničí so žiadnou inou mestskou časťou. Inak povedané, že ulice v Petržalke sú od začiatku až po koniec prináležiace, alebo teda stále sú súčasťou Petržalky. Nie je to ako napríklad, ja neviem, vymyslím si Nové Mesto a Ružinov, hej, že tam je časť ulice v jednej mestskej časti, časť druhej. To znamená, že keď sa tam zavedie parkovací systém, ktorý teda musím pochváliť, že Petržalka, keď prišla s tými svojimi modrými čiarami, tak dokonca sa hovorilo aj o tom, že si to následne prevezme aj Bratislava ako taká, pretože ten systém bol fakt bol unikátny, bol perfektný, bolo to výborne nastavené, nešlo to vôbec proti rezidentom. A teraz sa tá situácia absolútne zvrtla a síce parkovací systém, ktorý zaviedla Bratislava ako taká, tak sa vkráda, ba priam až, viete to, keď vám začne hniť jedno jablko v bedničke a nevyhodíte ho, tak vám nakazí všetky. Niekto by si myslel, že však OK, veď snáď všetky tie zvyšné, tých 99% jablok zdravých, to jedno nakazené uzdraví. No nie, stačí, že tam máte jeden nakazený prvok a ten vám proste otraví celú bedničku. Takže toto isté sa stalo aj v podstate s tým parkovacím systémom, kedy sa to nejakým takým plíživým spôsobom rozrastá do ostatných mestských častí, ale jednoducho na jednej strane tie mestské časti nie sú na to prispôsobené, na druhej strane mali vlastný parkovací systém. Teraz prídete do Petržalky a to nie je, že nerezidenti Petržalky alebo teda návštevníci z iného mesta ako z Bratislavy sa v tom nevyznajú. Veď tam sa preboha živého nevyzná už podľa mňa ani hrčka.
Ale viete, že tá prokurátorka navrhla zrušenie Petržalského parkovacieho systému.
Presne aj, tak.
Pokud presne nie sú právoplatné. Chcem sa vás spýtať, áno, poďme áno. Trošku hlbšie, lebo keď už sme takto, lebo s kým sa mám baviť, keď nie s vami.
A mám akože mať trošku hlbší hlas?
Nie. Alebo... zoberte si, že problém v tej Bratislave, ja som tam 2 roky žil, hej? Áno, ja viem, áno. Áno, môžete prispievať, lebo zase som sa obetoval pre Slovákov. Nie. Ide o to, že tam sú také, ja neviem, tam z Dubravky, od Karlovky, potom tam z druhej strany od Vajnor, od Ivanky, a potom od Petržalky, sú také, akože, kde sa to zapcháva, že ja viem, nebudem sa baviť o nejakom metre, hej, to nemá zmysel, ale sú rôzne iné spôsoby, hej, rýchlovlák, jednokolajka nad zemou a neviem čo.
Áno. Jednokolajka.
Viete, že existujú, viem, že boli navrhnuté, boli zamietnuté. Ja som mal tých ľudí v relácii a teraz nie, že by som ich pretláčal, ale ide o to. A ja sa musíte sa na to pozerať takýmto spôsobom. Musíte to brať. Väčšina ľudí, aj keď si to nikdy neprizná, sú lenivé prasatá ako ja. Hej. On nechce niekde sa túlať pol hodinu pešo v daždi, chce sa dostať do mesta, alebo ja neviem, z Dúbravky do Vajnor za 15 minút a nie za hodinu, hej, nejakou mestskou dopravou. Že, či vôbec začína vláda rozmýšľať nad tým, urobiť to takým spôsobom, aby to bolo rýchle, to nemusí na každom kroku stať, veď potom stať asi môže niekto zobrať autobus, ale viete, že ten najväčší úsek sa dá prejsť rýchlo, zatraktívniť tým ľuďom, aby som aj ja debil lenivý si povedal, že však dobre, ale keď pôjdem teda, ja neviem, jednokolajkou alebo niečím, tak ušetrím hodinu, rozumiete, a budem ja to stáť, ja neviem, euro, hej, alebo aj tri, ale bude to pre mňa výhodné, rozumiete?
No, ale
lebo vnúcovať niečo ľuďom, vnúcovať im niečo je úplne zbytočné, rozumiete? Toto vravím, že treba to zurobiť atraktívne.
Keď ľuďom niečo nútite, tak však mali sme tú obdobie, kedy sme boli nútení, či už sa dávať plošne testovať, alebo nosiť rúška, alebo byť doma zamknutý v jednej izbe medzi štyrmi stenami, tak samozrejme, že tí ľudia to, ak nie hneď, tak po určitej chvíli začnú brať ako niečo, čo sa im protiví a zámerne pôjdu proste proti tomu. Ale ja absolútne súhlasím, ja som tiež zastanca toho, že nepotrebujem, keď idem, ja neviem, z Petržalky, tak býval som v Petržalke, robil som v Ružinove. No a keby som chcel ísť z domu do roboty, tak musím minimálne dvakrát prestupovať. Hej? A strávim detstvo v tej MHDčke. Tak som sadol do auta a za 15 minút som bol v robote. Hej? A to je presne to riešenie, ktoré treba tým ľuďom ponúknuť. A ja teraz trošku sa vrátim 2 roky dozadu, keď som kandidoval na župana v Bratislavskom kraji, alebo teda za Bratislavský kraj. A presne, síce to bola prímestská doprava, ale čiastočne súvisiaca aj s mestskou hromadnou dopravou, bola jedna z tém, ktorú som veľmi intenzívne komunikoval. Asi takým štýlom, že dobre, ja sa chytím tých Vajnorov, ktorých ste vyhovorili, chytím sa napríklad Petržalky, tá je tak z juhu, zo Záhoria smerom tam môžeme hovoriť, dajme tomu, o Devinskej. A z ďalšej strany, dobre, tam sme tie Vajnory povedali. V každej jednej takejto okrajovej časti Bratislavy sa pokojne môže urobiť nejaké zachytné parkovisko. Ano. A teraz nehovorím o zachytnom parkovisku pre Bratislavčanov. Teraz hovorím o zachytnom parkovisku pre ľudí, ktorí do tej Bratislavy dochádzajú.
Takzvaní CPčkári.
Tak nechcem to takto ja nazývať, lebo však je veľmi veľa ľudí, ktorí do tej Bratislavy prišli a jednoducho tam zostali. A každopádne zaparkovať to auto na nejakom zachytnom parkovisku a potom využiť úplne pohodlne mestskú hromadnú dopravu. Veď si predstavte, že ste z Pezinka a chodíte niekde do Karlovky alebo do Dubravky do školy. Pre Boha živého, však to strávite hodinu a pol, ak nie viac v autobusoch. Hej. A tie autobusy tiež, prípadne vlaky. Však je množstvo rôznych spôsobov prepravy. To znamená, prídem vlakom, vystúpim na nejakej stanici, ale tu je kľúčová jedna jediná vec, a síce náväznosť tých spojov. Náväznosť spojov jednak prímestských s mestskou hromadnou dopravou a jednak aj samotnej tej mestskej hromadnej dopravy. Nemôže sa stať, že ja vystúpim z električky, chcem prejsť len cez cestu na autobusovú zastávku, no a ten autobus ide raz za 20 minút. No tak ako to. Potom reálne tí ľudia nemajú motiváciu presadnúť a využívať prostriedky mestskej hromadnej dopravy. A druhá vec, veď, a to teraz vezmem tak v globále, vezmite si úroveň toho cestovania a pod úrovňom myslím aj technické vybavenie, aj kapacitu, aj teda ten čas, ktorý tam ten človek stráví. V lete sa tam potíte jak v udiarni, v zime tam dobre, že na vás nesneží v niektorých tých električkách alebo trolejbusoch. Čiže sumárne by som to nazval, že tá úroveň toho cestovania nezodpovedá tej cene, ktorú tí ľudia za to platia. A prečo by som napríklad ja ako rezident nášho hlavného mesta nemohol mať nejakú výhodu v prípade cestovania? zadefinujem to tak, dobre, OK, však si rezident, máš osobné auto, to znamená, že ja ťa budem zvýhodňovať v úvodzovkách, zvýhodňovať v tom, že ty budeš pozitívne vnímať mestskú hromadnú dopravu, necháš auto zaparkované niekde, hej, či už pri dome alebo v garáži, to je proste jedno, ale nebudeš využívať svoje osobné motorové vozidlo na to, aby si sa prepravoval, dajme tomu, do práce. A nejakým pozitívnym stimulom alebo nejakým benefitom ťa budem stimulovať k tomu, aby si využíval radšej mestskú hromadnú dopravu. No ja vám garantujem, že tí ľudia by to využívali, pretože stáť ráno v kolone, brzda, plyn, tak to tiež ako ani pre to auto to není bohvie čo. Len hovorím, presúvať sa z okrajových častí Bratislavy alebo cez celú Bratislavu mestskou hromadnou dopravou, tak to chce.
Pán Maško, teraz vám poviem dobrú a zároveň aj veľmi zlú správu. Je rok 2024, tá Bratislava sa technicky takto dá celkom jednoduchým spôsobom ošetriť. Nikdy nebola na to ani za vlády Smeru politická vôľa. Hej. Lebo ani veľa by to zase nestálo. Nie je to, miliardy sa to vyhadzovali na somariny a sa vyhadzujú do dnes. Hej. Toto technicky sa dá vyriešiť, dá sa to urobiť. Ale musel by niekto mať gule na to. Hej. A možno nečakať od toho, kto to bude stavať, aby mu tam prihral niečo bokom. Lebo aj to sme počuli, hej, že boli také požiadavky a preto sa to nestalo. Že ak niekto chce to urobiť, hej, dnes, 21. marca roku 2024, technicky sa to dá urobiť a peniaze na to tiež sú. Hej. Takže tu ide o to, či chcete alebo nechcete to urobiť. Tu o nič inšie nejde.
Samozrejme však. Hej. Tak ja keby som nechcel, tak tu v tomto štúdiu nesedím a nekritizujem to a nesnažím sa hľadať nejaké riešenia. Čiže ten, kto chce, hľadá riešenia, ten, kto nechce, tak hľadá výhovorky. Však čo sa deje v Bratislave v súvislosti s Petržalskou električkou? Veď Karlovská magistrála stále nie je nejakým spôsobom uzavretá. Tam hrozia brutálne pokuty zo strany zhotoviteľa. Nechcem zachádzať do detailov, pretože nie každý je nejakým spôsobom zorientovaný v tejto problematike. Čiže áno, ja si pamätám, že ešte keď bol nebohý Milan Vtáčnik primátorom Bratislavy, tak sa hovorilo o výstavbe električky. Vy ste to tu už hovorili na nejakých pilonoch, pretože musíme si úprimne povedať, že tá Bratislava je na tom tak, že aj tie cesty, ktoré tam sú nejakým spôsobom, nechcem to zase tak povedať, že deravé, ale skrátka sú tam nejaké výmoly a tak ďalej, to nie je spôsobené len nejakým enormným zaťažením tých komunikácií, ale aj samotným podložím, pretože väčšina tej Bratislavy je na štrkovom podloží, čiže aj s týmto treba rátať, veď sa to stále hýbe, takže sú aj iné modernejšie technické riešenia, ako sa dá tá doprava, respektíve teraz konkrétne, keď hovoríme o tej električkovej trati, ako sa to dá zrealizovať. A opakujem ešte raz, ešte za Milana Vtáčnika nebohého, bol projekt električkovej trate v Petržalke na pilonoch. Takže, a hneď máte, dobre, však niektoré tie americké mesta to tak majú, nie? Že to majú
nad úrovňou.
Áno, nad úrovňou vozovky, hej, tým pádom. Hej.
Lebo nemáte veľmi kamis, musíte ísť smerom hore. Ale viete, ja presne toto vám tak chcem povedať, že toto si nejak schovajte do hlavy, ak náhodou niekedy by ste sa s pánom Ficom o tom chceli porozprávať. Od Dubravky po Vajnory 6 zastávok, viac netreba. Rozumiete? Tu ide o to, aby to šlo rýchlo. Rýchlo, veľký úsek, zastanem a potom už nech idú autobusy, električky a neviem čo. Lebo ak urobíte 20 zastávok, tak zase to bude to isté ako tá dnešná, ja neviem, štvorka alebo čo tam chodí, hej. Viete, že 5-6 zastávok, koniec a stadiaľ treba urobiť infraštruktúru potom, aby tí ľudia mohli ísť. Proste urobiť také huby, hej, nič viac.
Áno, hej. Áno. Áno, niečo obdobné, jak s tými, teraz sa opäť vrátim k tým zachytným parkoviskám, prídem z Malaciek vlakom, zastavím, ja neviem, v Devinskej alebo v Lamači, dajme tomu, a tam si prestúpim na MHDčku a to sa odveziem pár zastávok tam.
No, pár zastávok bude, takže povedzme 8 kilometrov a tam potom autobusom si prejdete 3-4 zastávky a ste, kde ste chceli byť, hej, hotovo. Len nesmiete toho človeka nútiť, aby tam čakal 20 minút na ten autobus, hej.
No presne, veď, ale to je presne to, o čom hovorím, tá nadväznosť tých spojov musí byť
ale
proste
počúvajte,
taká.
Ale počúvajte, ja som presvedčený o tom, že v 5,5 miliónovom Slovensku sa nájde niekto, kto to logisticky bude schopný vyriešiť. Ja mám takú dôveru slovenský národ, pán Mažgut. Čo vy?
No, keď už nič ne, obratil by som sa potom na svojich kolegov a kamarátov z Vysokej školy dopravy a spojov.
No, takže dokonca poznáte ľudí, ktorí sú to schopní robiť, tak myslím si, že není problém, takže zase stále sme iba u toho. Politická vôľa? O ničom?
No. A to nie je len o politickej vôli, to je skôr aj od nejakej takej, ja to teraz nazvem takým slovíčkom, že osobnej odvahe, viete, keď niekto sa zavre do tržnice a tam si brnka na gitare a svet gombička, je mu všetko jedno, pretože ho tie problémy bežných bratislavčanov nezaujímajú, tak ako viete, on nepotrebuje riešiť. Na čo, takto, úplne úprimne mi povedzte, na čo by Valo riešil mestskú hromadu dopravu, keď si vyvážá s prepačením prdel tých pár kilometrov na služobnom aute? Takže na čo by ju riešil? Pre koho? Pre seba? A však on sa nevozí v električke ani v trolejbuse.
Ja vám poviem jednu moju malú príhodu. Už by som klamal, že kto bol vtedy primátorom Nitry. Viem, že tedy bol deň bez aut a teda primátor aj ďalší sa posadili na bicykel na Fráňa Mojtu a cez pešiu zónu išli až k divadlu, kde bolo pódium a teda na tom bicykli. Ale Repčok to moderoval, nedalo mu, tak sa opýtal pána primátora. Pán primátor, a ako ste dnes prišli do práce? A ostalo trápne ticho. Odtedy ma nemal rád. Samozrejme, že autom. Toto sú len také farizejské skopičiny, lebo tí ľudia vás, teba budú nútiť, milý obyvateľ Bratislavy, aby si sadol na bicykel, ale on bude tým autom chodiť naďalej, aj keď sa tvári, že je zelený. Na bicykel.
Pôjdeme do prestávky. A pán Mažgut, mám na vás otázku. Hej, ja úplne to, podľa toho, čo ste odpovedali, tak hovoríte, že nie len politická vôľa, ale aj odvaha je k tomu potrebná. A vy nám tu chcete tvrdiť, že pán Fico sú zbabelec?
Ale ja som nehovoril na premiéra, ja som hovoril na Vala.
A Vala je, rozumiete, problém hlavného mesta je celoslovenský, to nie je len nejakého starostu alebo primátora.
No takto, však sú určité kompetencie, ktoré sú na úrovni samosprávy a pokiaľ jednoducho, tak viete, dobre. Vráťme sa úplne na začiatok našej debaty, hovoril som tam o tom cestnom zákone. No koľko to bolo kriku, že tak na jednej strane sme umožnili samosprávam a vúckám, mestám, obciám dať nejakú voľnosť pri rozhodovaní a pri manažovaní toho regiónu a zrazu tu dávate nejakú povinnosť v podobe Damoklovho meča, rovná sa ministerstvo dopravy, ktoré to má kontrolovať. Čak my ako samospráva máme určité kompetencie v zmysle cestnej premávky, tak prečo by to malo byť ministerstvo dopravy? Vidíte, a to je presne tá paralela, ktorú mi hovoríte teraz. Veď sú predsa predsedovia vyšších územných celkov, alebo teda župani, sú primátori, sú starostovia. Však máte kompetencie, máte možnosti, máte rozviazané ruky v rámci toho, čo vám zákon dovoluje a umožňuje. Robte, veď vy teraz sa nevyhovárajte. A nechoďte s vystretou rukou a s prosíkom, že no však je tu nejaký predseda vlády, tak nech nám dá peniaze na električku. Valovi, veď vám ešte raz hovorím, veď tu hrozí pokuta, nie malá, za Karloveskú magistrálu a to nebudem ani prejudikovať, ani nebudem ďalej v tom pokračovať a už vôbec nebudem prejudikovať, čo sa stane a ako nakoniec skončí
električka. Dobre, ale nemôžeme zase, rozumiete, ako ukazovať prstom na Vala, ako Bratislavčania si ho zvolili, si ho užívajte, ja vám to prejem ako z úprimného srdca, to, ja som Slovák, ja som škodoradosný, nebudem to tajiť. Hej. Ale,
no vidíte, ale ja to zase akože
to, čo hovoríte, neviem, ale je to isté, ako chceť po mne, aby som vám odoperoval slepák, proste on to neurobil, lebo to nevie urobiť, koniec, bodka. Rozumiete? A povedzme, to komplexné odľahčenie Bratislavy hej, a zrýchlenie tej dopravy, aby bolo menej a napríklad aj viac bicyklov v tom prípade, hej, to musí urobiť vláda. Nemôžete od tohto nejaký ožeraní tam niekde, ja neviem, v tempe, no už nie asi tempo, sa tam ožerali a išli voliť, rozumiete, ako to nemôžete, veď to hlavné mesto
teraz
má
to,
problém.
Teraz je to tiež na T a volo sa to...
No, tržnica, vidíte, tak, no tak... No. Takže, rozumiete, o tom to je celé, hej, že podľa mňa by sa tohto mala chytiť vláda a ak báhodou, jak by som to povedal... Hej, a slniečkársky, lebo ja sa učím aj od nich, hej. Ak by veľmi vyskakovalo, tak treba zmeniť zákony. Ideme do prestávky.
Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, Adrianko. Pán Mažgut, dobrý deň, prajeme.
Pekný deň, pani, pekný deň opäť všetkým poslucháčom, tak aj takto po prestávke. A pokračujeme v pravdivých výberách.
Áno, ne? Idem, že v Bratislave samozrejme ostaneme, parkovacia politika, tej sme sa tiež dotkli, to je tiež bolestivé. Či už v Petržalke, alebo minule sme mali stretnutie s pánom Šafinom vo Vrakuni, ja som aj zabudol, ako sa tam parkuje vo Vrakuni. Ja som tam istý čas býval. Ale tam zaparkovať, tak to je Sodomia Gomória, to vám môžem povedať.
To vypehnite hore na tie dlhé diery, ktoré som bol spomínal. Tam teda zaparkovať tak, aby ste nič neporušili a nikoho nejakým spôsobom neobmedzili, tak to je akože... Ale opäť raz, vraciame sa k tomu, že tie ulice sa jednoducho nedajú nafúknuť. A skúsim takú paralelu. Ja som tiež sa pohyboval v určitej časti Petržalky, lebo však ja to teraz tak nadnesenie poviem, je to druhé najväčšie mesto na Slovensku, takže býval som v nejakej časti a keď som išiel do inej, tak som tam videl, že tam je nejaká bytová výstavba. Hovorím si, fajn, však to bude super, nie? Je tam nejaká voľná plocha, postavia tam nejaký panelák, dole sa urobia podzemné garáže a hore budú bytovky. No jasné, išiel som s odstupom času tady, ale pozerám, bytovka stojí, ale žiadne podzemné parkovanie, takže neviem. Toto je možno, čo by som vášmu kolegovi povedal. Z pozície vlády, respektíve z pozície ministerstva, napríklad ministerstva dopravy, ktoré má na starosti aj nejakú výstavbu. Skrátka, dobre, ten stavebný zákon dbať na to tak, aby sa pri každej nejakej takejto bytovej výstavbe, keďže, ešte raz opakujem, tie ulice sa nedajú nafúknuť, to parkovanie je obmedzené, tak jednoducho dá takú povinnosť, že koľko sme nad zemou, tak
koľko budeme pod zemou. A je to problém? Rozumiete, lebo tak keď donesiete nových ľudí alebo ďalší ľudia majú, tak väčšinou tí ľudia prídu aj s autom. Hej? A musí, samozrejme, ten developer musí vytvoriť parkovacie miesta pre tých ľudí. Koniec, bodka. Keď nie, tak nebudeš stavať. Veď toto je taký problém. Ich donútiť.
Tak ale viete... Ako sa u nás hovorí, nane love, nane láska, takže vy keď stavate dole, tak je to trošku trápšie, ako keď staviate nad zemou. Hej? Čiže ten developer si to sakramensky rozmyslí, veď sa pozrite, čo sa deje pri moste SMP, takzvaná Stará Vidrica. Veď ten projekt, to už tam podľa mňa tí stavbári a tí všetci robotníci tam chodia len kvôli tomu, aby oprašovali pavučiny. Na jednej strane musíte zainjektovať ten svah. Pokiaľ nechcete, aby vám spadol parlament, respektíve hrad, tak musíte zainjektovať svah. Teraz máte tam vibrácie, či už zo Starého mosta, respektíve aj dole z nábrežia
Ľudvíka Svobody.
Hej. Potom ten developer rátal s nejakým projektom, ktorý mal určitú výšku. Zrazu tam došlo k redukcii, aby to nejakým spôsobom
nezakrývalo panoráma.
Nie, presne tak, aby tá panoráma ten vyhrať, čiže musel znížiť podlahovú, alebo teda výšku jednotlivých tých budov. Samozrejme, išlo to na úkor peňazí. Čiže ten projekt má stále...
Dobre, ale nemôžeme porovnávať problémy. Tento projekt s nejakým panelákom v Bratislave na dlhých dieloch. Proste, keď tí ľudia potrebujú aj parkovacie miesta, tak nech kúpi väčšie pozemky, ak sa mu nechce ísť dole a proste nech to premení na parkovisko. Rozumiete?
Áno, určite zas pravda je tá, že ľudia si, však to nie je nič, čím by sme niekoho urazili, ale do určitej doby, poviem to takým sumárnym výrazom, že socializmom, v dobe socializmu sme boli všetci zvyknutí, že tých aut bolo menej. Na jedno auto pripadalo možno 5 parkovacích miest. Aj teraz samozrejme strieľam. A teraz je na 5 aut jedno parkovacie miesto. Čiže tá situácia sa diametrálne zmenila k lepšiemu, chvála Bohu, pretože to svedčí o tom, že teda máme nejakú životnú úroveň. A jednoducho treba to tomu prispôsobiť. A opäť raz zostanem v tej Petržalke, sú tam určite parkoviská alebo teda parkovacie plochy, ktoré sú pod úrovňou zeme. Nehovorím, že sú podzemné, ale viete, máte nejaký kopček, čiže parkuje sa hore na kopčeku a dole pod kopčekom máte takú, nazvem to, že jamu. Je absolútne bezproblémové a dokonca to nie je ani nejak finančne náročné, aby sa cez nejakú kovovú konštrukciu, nemusíme to zrovna betonovať, ale cez nejakú kovovú konštrukciu, aby sa nadstavilo ešte jedno podlažie a máte z 200 parkovacích miest zrazu 400. Hej, a takýchto jám je v Petržalke XY, čiže to viete, len ešte raz, hľadajme riešenia, hľadajme možnosti, ako tým ľuďom vyjdeme v ústrety. A nie, že ja ich obmedzím a nakreslím modré čiary, biele čiary, žlté čiary, prerušované, cikcakové a čo ja mám zo dňa na deň študovať zmeny vo vyhláške, že čo to znamená vo všeobecných
záležných nariadeniach. Zase utekáte do iluzórneho priestoru, kde si ľudia myslia, že Valo je kompetentný. Toto nie, absolútne. Rozumiete tieto veci, čo on robí? To, ako teraz čo? Môžeme toto kritizovať 3 hodiny? Hej. Toto musí vláda nejakým spôsobom to hlavné miesto poriešiť. Hej. Či sa to Bratislavčanom páči alebo nie, a vy chcete mať Valá, a vy chcete na Smradlovej ulici sa bicyklovať, fajn, ale sú 100 tisíce ľudí, ktorí sa chcú dostať rýchlo a efektívne na druhý koniec mesta alebo do práce. A o tom to je celé, aby to mesto fungovalo. Alebo tak to iba stojí.
No áno, však
viete, koľko, áno, keby som ja za každú minútu dostal 1000 eur, čo som ja strávil na prístavnom moste, a to tam nežijem, tak som miliardár. Rozumiete?
Myslím si, že keby som ja dostal za každú minútu tiež euro, tak by sme boli spolumajitelia nie len tohto rady, ale možno aj nejakého iného média. Takže sme na tom úplne rovnako.
Proste tam, ako, viete, ako ja môžem nadávať na Bratislavu, koľko chcem, a to je nepodstatné. Tu ide o to, že proste je to urbanizovaná proste zóna, ktorá musí byť funkčná pre tých ľudí, ktorí tam žijú. Koniec, bodka. Tam to absolútne nič inšie nemôže nikoho zaujímať. Lebo ak niekto nechce, hej, no tak sa z tej Bratislavy odsťahuje. To zase tiež nie je problém, hej? Ale pokiaľ tá Bratislava existuje, viete, všetko je tam centralizované, lebo prečo nie, však, hej?
Tak ale veď je to zase...
Áno, dobre, ale tiež nemusí. Pozrite sa na Ostravčano, postavili si Kamberu, hej? Ako, tieto veci sa dajú urobiť aj iným spôsobom, ale v poriadku, ale keď už to tam má byť všetko, hej? Aby ste všetci v Bratislave boli hrdí na to, že žijete v hlavnom meste, tak to je nutné urobiť funkčné pre tých ľudí, ktorí tam žijú a pracujú.
A ja teda dovolím si, možno, že to bude celkom aj také pútavé pre posluchačov, ale dovolím si s vami minimálne verbálne bojovať a protiargumentovať, veď vôbec nemusíme ísť ďaleko, akože teraz to trošku nadnesiem, ale pre Boha živého snať nechceme, aby predseda vlády riadil Slovenskú republiku a zároveň tu riadil Bratislavu. No a potom prídu ľudia z Hornej Marikovej a povedia, počúvajte, my sme neni spokojní s tým našim starostom, no však pán premiér, poďte aj tam urobiť poriadok, hej. Alebo prídu ľudia z Veľkej Čiernej a povedia si, že tak viete, čo ten náš starosta tam akože toto moc nezvláda, tak akože poďte aj tam urobiť poriadok, veď akože zase majme Boha Otca pri sebe a trošku tie kompetencie.
Dobre, chcete zbaviť Roberta Fica z odpovednosti za hlavné mesto, v poriadku, ja to beriem. Ja to beriem. Ale myslím si, že teraz ja som to nepovedal ako o ňom. Na tej vládnej úrovni sa tento problém musí riešiť, lebo nikto ten iný to nie je schopný vyriešiť, už to pochopte.
Akože, a kto?
A ešte raz, kto? Valo?
Ja budem s vami bojovať do poslednej bodky. Jednoducho, nepriťažujme, alebo teda neprikladajme premiérovi kompetencie, ktoré mu neprináležia. Práve naopak, a to možno tak poviem tak prvýkrát takto verejne v éteri, zobuďte sa, Bratislavčania. Zobuďte sa. Ešte stále máme tak cca 2,5 roka do komunálnych volieb, tak začnite rozmýšľať o tom, čo za tých 6 rokov Valo pre vás urobil, a začnite sa pozerať okolo seba, či nie je náhodou niekto iný, kto by mohol robiť niečo lepšie, kto by mohol robiť niečo viac, kto by mohol urobiť niečo hlavne pre vás, respektíve pre nás, Bratislavčanov. Pretože primátor, ktorého tam aktuálne máme, má rád len Bratislavu. On nemá rád Bratislavčanov. A toto si treba uvedomiť pred tým, ako niekomu ten svoj hlas v komunálnych voľbách odoznám. Čiže toto je nie o zodpovednosti premiéra. Toto je tak čiastočne aj o zodpovednosti ľudí, pretože oni si zvolili svojho zástupcu, oni si zvolili toho jedného zo seba, ktorý má teda nejakým spôsobom vyhovieť ich požiadavkám. No lenže keď vy vyhovujete, keď sa dostanete do, alebo teda inak to poviem, keď vás niekto dostane do funkcie, a teraz tým nemyslím ľudí a voličov, ale keď vás niekto dostane do funkcie, a to teraz, to vidíme všade, vidíme to v prezidentskom paláci, že sa tam nedostal človek, ktorého si zvolili ľudia, ale urobili to z neho médiá, mimovládky a možno aj cudzie ambasády, tak jednoducho keď si aj na komunálnej úrovni niekto vytvorí nejaký produkt, tak samozrejme, že on je tomu niekomu zaviazaný a plní jeho požiadavky. On neplní požiadavky ľudí.
Dobre.
Bežných, ktorí ho volili, ktorí v tom meste žijú. Viete, oni s prepačením jemu sú tí ľudia ukradnutí.
Dobre, pán Mašgut, dobre, pozrite sa, ako ja som rád, že ste to povedali vy, lebo ja toto hovorím v kuse, hej, a potom dostávam kdejaké e-maily, ale najčastejšie, samozrejme, poslucháči, aj my sme ho nevolili, hej. A čo, ale to nie je argument, ja to neuznávam ako argument, ja iba vravím, čo mi vypisujú, hej, alebo budú aj volať.
Toto hovorili ľudia od 2020. do septembra 2023, hovorili ľudia, že my sme toho Matoviča nevolili. Tak to potom do tu prišli to tí indickí, títo trolovia, ktorí dávali Naďovi v Markize hlasy, tak ano, volili no, tak toho Matoviča, alebo to však, tak ale veď pre Boha živého
prosíme. Ale zase napriek tomu, lebo sa nebavíme o Hornej Marijkovej, kde teda, dobre, tak keď nemáte cestu, budete chodiť v gumákoch a je vás tam 300, hej, a šlak nech vás trafí, keď ste len vy a nestaráte sa o svoje okolie. Ale zase, viete, ako uznajte, toto je hlavné mesto. Hej. A...
No a dobre, a Horná Marijkova si povie, no dobre, že Bratislava je síce hlavné mesto, ale my sme Horná Marijkova.
No a mňa to nezaujíma, ale tam si... Viete, lebo, tu sa bavíme o tom, že tu nie je 50 alebo 100 ľudí na to dopláca, to sú 100 tisíce ľudí, ktorí na to doplácajú. A samozrejme nefunguje 1,5 milióna vecí. Rozumiete, veď to aj ekonomicky, aj ekologicky by to bolo riešenie. Aj na bicyklo by sa tam mohli slnečkári preháňať vo svojich tých, čo to majú, Adrianko, tie leginky. Hej. A na bicykloch bolo by menej aut. Áno, bolo by, a mohlo by na každom kroku by mohol stáť nejaký street vendor, by tam predával latečkové kávičky a neviem čo. A mohla by to byť záhrada.
Čo?
Len ide o to, hej, že proste tie hlavné tepny, aby boli rýchlym spôsobom prepojené. A ja vám zaručujem, ľudia, a ja by som potom už radšej šiel do toho, než sa za autom niekde motať ako taký blbec. Hej. Ak by som mal výhodnejšie toto. Ja iba to vrejme, že proste zrýchliť tú dopravu medzi väčšími úsekmi, hej, a potom už by to malo byť OK. Ale teraz dobre, teraz vravíte, že je to mesto, ešte sa vás pýtam.
Môžem vás teraz ešte niečím trošku vytočiť, iritovať, keď hovoríme teda o tých,
nie, nech sa páči,
hlavných dopravných tepnách. Lebo a to potom kontinuálne na to naviažem, veď to nie je len Vajanského nábrežie, veď tu sa uvažuje o tom, že zo Šancovej napríklad sa urobí tiež v podstate nejaká taká vy sa smiete.
No a počkajte, ale čo budú robiť tie električky na tej Šancovej, ha?
Šancová, no však tie električky tam nakoniec nebudú, lebo predtom budú tým projektom, že to bude ten bulvár, hej, tá pešia zóna. A vy si robíte srandu, ale ono reálne to tak je, pretože svojho času, neviem, nejaké 2 týždne dozadu, čo je štvrtok dneska, týždeň, asi 2 týždne dozadu malo byť mestské zastupiteľstvo, alebo že malo byť bolo mestské zastupiteľstvo, alebo 3 týždne dozadu. S tým, že tam došli tie znepokojené matky, ktoré sa rozumejú od dopravy až po jadrové elektrárne a doniesli tam nejakú petíciu alebo teda výzvu za lepší život alebo nejak tak sa to volá. A najkomickejšia situácia bola, že toto malo byť predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, na ktoré ad jedna neprišiel ani Valo. Tak však je štatutár mesta, zvolal mestské zastupiteľstvo, vedel, aký bude program a išiel radšej na malé divíno, tak akože super, fakt parada. A tuto niekto Dankovi bude vykrikovať, že počas rokovania parlamentu išiel do Abu Dhabi na zahraničnú pracovnú cestu, ale dobre, OK, môže byť, však keď sa chceme baviť o tomto, tak si zase ale vyťahnime brvno z oka a neukazujme smietku v oku niekoho druhého. Ďalšia vec je, že sa tam mala prerokovať aj tá správa o výsledku kontroly, ktorá tiež nie je moc pozitívna pre Vala a hlavne, veď hlavná kontrolórka tiež není smeračka a poukázala tam na všetky tieto zlyhania. Čiže to zastupiteľstvo v tomto bode nakoniec ani nebolo uznášania schopné. A čo je ďalší paradox, je napríklad Mickievičová a 29. augusta, tak z toho chcú robiť, ale že absolútne pešiu zónu, bez akejkoľvek dopravy. A takto by som mohol pokračovať cez Ružinovskú, cez Staromestskú s jedným jediným dovedkom. V tele tiež fungujú tzv. Cievy, žily a vlásočnice. Keď upcháte v tele cievu, spôsobíte infarkt. Alebo teda nazvime to, že tepnu. Tak spôsobíte infarkt. Keď upcháte v meste dopravnú tepnu, tak tiež spôsobíte infarkt. A za tento infarkt, ktorý tá Bratislava snáď prežije, bude zodpovedný práve Valo, pretože on je primátor, je to jeho zodpovednosť.
No dobre, ako to je fajn, budeme ukazovať na ne, budeme mu nadávať, dáme mu pár faciek, ale problém stále zostane. Ja týmto slnečkárskym...
No problém nezostane, pretože... Nie, práve naopak, ja som sa chcel dopracovať k tomu, že toto sú všetko, pokiaľ to niekto nevidí v tom reálnom živote a je to niekto, kto počúva Infovojnu, tak si to mohol teraz minimálne vypočuť a nejak si to vizualizovať, a tým pádom sa môže v budúcnosti vyhnúť nejakému chybnému kroku a nevoliť
Vala. No, toto, dobre, ja za chvíľku dám zásadnú otázku. Ja len týmto slenečkárským mamečkám a kdejakým takýmto týmto šialencom, hej, a chcem jednu vec vysvetliť. Vy, ako keď ideš dole do toho obchodu si kúpiť sojové mlieko, aby si si mohla doma robiť sojové latečko, vytečovala sa akási ty perfektná kočka, ty si myslíš, že to tam ako čo, vrtuľníkom vozia? Ty ťapa. Každú jednu vec, ktorú potrebuješ, hej? Silonky potrebuješ, hoci čo. Čo si myslíš, že to tam niekto hádže, no to, hádže z vrtuľníku počkajte, dole?
Počkajte, ste strašne ďaleko, ste pri EcoBioRAV produkto, ale však sa pozrime na elektromobily, akože mňa fascinuje. Prepašte mi takúto odbočku, ale fakt musím, lebo príjemne sa mi tu s vami debatuje a považujem to za veľmi, veľmi dobrý priestor, kde sa môžeme baviť napríklad aj o elektromobiloch. Mňa fascinuje, akí sú ľudia...
Nabehol na vidli.
Aha. Ako by som to povedal, tak slušne, natešený z toho, že wow, však budeme tu mať elektromobily a tak. A keď som sa raz opýtal jednu zásadnú otázku, vrajím, no dobre, počúvaj. Píše sa rok 2034, čiže 10 rokov po, a všetkých tých, zaokrúhlime to, 120 tisíc ľudí, ktorí žije v Petržalke, tak všetci tí ľudia, ktorí majú teraz bežné spalovacie auta, alebo teda auta s bežným spalovacím motorom, budú mať...
Ale budú ich mať vďaka Robertovi Ficovi.
Povedz mi, prosím ťa, ako tí ľudia tie elektromobily budú nabíjať? To akože z každého okna bude vyťahnutá predlžovačka a budú si ich dobíjať, alebo... A však budú dobíjacie stanice a tak vrajem, výborne, chytil sa chalanisko. A teraz mi prosím ťa povedz, z čoho sa bude vyrábať tá elektrická energia, ktorou budeme tie auta dobíjať? Veď tu tiež treba nejakým spôsobom vyrobiť z niečoho. Hej? Takže pokiaľ sa chceme baviť fakt o EcoBioRAV, tak sa prosím vás bavme o prese bez mlieka. To je úplne pre mňa postačujúce. Ja nepotrebujem si tu lisovať tekvicové semiečka a natierať sa...
My sme to x-rad povedali, ak by celá Petržalka začala dobíjať, tak v medzilaborciach nesvietia. Aj, ale podľa mňa ani v Detve, ani v Trnave.
Ale však tá automobilka blízko Bratislavy, nechcem ju menovať, aby ste teda nepovedali, že...
Volkswagen, myslíte?
Tak tá by mohla mať nie tú klasickú dvojtýždňovú celozávodnú dovolenku, ale však tam akože... Tam by bol ten slávny Matovičov blackout. Hej, za chvíľu.
Spýtam sa vás jednu vec. Pán Maško, budete v ďalších voľbách kandidovať? Na primátora?
Že parlamentných, lebo tak tam...
A nie, tam ste podľa mňa sa upichli len do tej doby, kým nebudú ďalšie komunálne.
A upichli, ako ste to pekne povedali. Ja som si myslel, trafika, že, poviete, že tam som našiel svoje... Že tam som našiel svoje uplatnenie.
Fico vám dal trafiku.
Ako by klasik povedal. Ako by klasik
ale seriózne,
ja
budete...
Ja si to užívam, ja sa tam cítim
budete
dobre.
Kandidovať? Na primátora?
Viete čo, to je 2,5 roka a dovtedy sa môže ešte čokoľvek stať. Čokoľvek.
Dobre, preformulujem otázku. Ja som na toto zvyknutý. A no, chceli by ste kandidovať, keby bola tá možnosť? Alebo kandidovali by ste, keby bola tá možnosť? Myslíte si, že by ste boli prínosom pre Bratislavu?
Hodný kandidát?
No, to ja neviem, či by ste boli... Ja toto nie, neriešim. Boli by ste prínosom pre Bratislavu?
V prípade, že by sa obyvatelia Bratislavy stotožnili s mojimi myšlienkami, s nejakou víziou, prínosom pre Bratislavu, tak...
OK, a kedy to chcete na nich vybafnúť? 2 týždne pred voľbami, keď teraz hovoríte, že neviem a toto. Prečo im neukážete teraz tú víziu? Prečo si nebudujete pomaly ten statút, štatút toho človeka, ktorý proste to chce riešiť? Ja sa len pýtam.
OK, veď ja vám to neberiem, ja vám na to zareagujem. Nemyslím si takto, ja mám aj napriek tomu, že rokovanie Národnej rady bude až v polovici apríla, ale ja mám teraz dosť roboty v rámci parlamentu, čiže v rámci veľkej politiky. Čím teda samozrejme nechcem povedať, že mi tie bratislavské témy nejak pretikajú pomedzi prsty, iba práve naopak, chcem využívať svoje postavenie ako poslanca Národnej rady, svoju pozíciu, pretože aj z tej môžem ovplyvňovať a snaď, myslím si, že pozitívnym spôsobom ovplyvňovať chod napríklad aj Bratislavy ako takej. A uvidíme potom, ako to pôjde ďalej, veď ako sa hovorí, pro jedno kvíti slunce nesvíti a není všem dnu konec. Takže možno niekedy v budúcnosti sa rozhodnem, že teda z pozície poslanca je tá robota fajn, ale ak chceme urobiť niečo nielen pre celé Slovensko, ale aj pre daný región, v ktorom žijeme a chceme v ňom ďalej žiť a chceme, aby v ňom žili aj naše deti, aby tam boli spokojné a nie len, aby boli spokojní naši kamaráti, ktorí nás potlapkajú po pleci, tak nemôžem to vylúčiť.
A ja nemôžem vylúčiť, že otázky budú klásť aj naši...
Hlavne volajte, prosím vás, tí, čo, nevrajím, Bratislavčania, lebo vás už je málo, ale tí, čo žijete v Bratislave, hej, by bolo lepšie, keby ste volali v tejto téme.
Môžete si nachystať telefónne číslo 095 066 1116 a po prestávke aj mail ranozavináč.infovojna.bz. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň, ja len chcem jednu vec povedať, aby som sa to nedohadoval s pánom Mažgutom. A prečo vrajem, že sa to musí urobiť na úrovni vlády? Nie len Valo, ani pán Mažgut, ani vy, keby ste tam sedeli, tak bez súčinnosti s vládou megaprojekt ťažko zvládnete. Hej. Ja to len preto hovorím, lebo tam treba 1,5 milióna ďalších vecí, samozrejme musí sa aj pre ľudí. Aj keď sa to urobí, tak to bude riešenie maximálne na 50 rokov. A musí to byť urobené tak, aby sa to dalo potom rozširovať, hej, modifikovať. A nie, že teraz to tu zabijeme a teraz to tu bude na veky. Lebo to mesto samozrejme bude rásť a bude sa nejakým spôsobom vyvíjať. Preto tam treba veľa múdrych hlav a nie hlavy, ktoré tam navolia Bratislavčania pre Boha živého.
Rozumiem, ďakujem za túto hneď po prestávke úvodnú vsúku. Ja súhlasím takto. Zhodneme sa na tom, že presne ako ste povedali, v prípade nejakých, budem citovať, megaprojektov, samozrejme, že súčinnosť vlády treba, pokiaľ sú to nejaké investičné projekty, absolútny súhlas. Ale poviem vám ešte jednu vec a to je práve, trošku také si dovolím otvoriť lingvistické okienko, veď je to samospráva. A tým, že je to samospráva, to nie je, že ona sa správa sama. Ona sa sama spravuje. Preto sme tie kompetencie delimitovali na županov, ak si teda môžem dovoliť použiť tento výraz, preto sme to delimitovali na starostov, respektíve primátorov. Čiže toto je tá podstata veci, že samospráva ako celok, ktorý sa sám spravuje s určitými kompetenciami a samozrejme s tým súvisiacimi, alebo teda s tým súvisiacou aj s odpovednosťou. Čiže asi takto by som to uzavrel, ak teda môžem to takto moderatorsky. A
ty ho zamestnáme to... normálne, ty vole.
Nie, nemôžem, to by bol konflikt zájmov.
On je srdcom smerák a my nie sme. A toto je rozdiel veľký.
No, to je tiež pravda, ale aby sme teda dali priestor poslucháčom tak, ako sme hovorili, tak aj urobíme. Máme prvého telefonujúceho.
Dobrý deň.
Nech sa páči.
Haló. Dobrý deň, prejem, poslucháč z Bratislavy. Super. Prosím vás pekne, mám taký pocit, že stále sa rozpráva o odborných veciach, ale ešte sa nestalo, že by sa odborníci dostali na potrebné miesta. Od začiatku Slovenskej republiky ako samostatného štátu je to v podstate priestor, kde sa chodia schovávať ľudia, koľkokrát aj neschopní. A tak, jak sa všade v hospodárstve robia výbery, čo sa týka odbornej spôsobilosti vykonávať funkcie, tak toto nejak neexistuje na najvyšších orgánoch. Kde tu je logika? Viete, hociaký krčmový povalač sa dostane na miesto, kde by ho neprijali pri výbere už len na základných otázkach. A toto sa ukazuje v praxi aj na tých diskusných debatách, kde proste niekto oponuje odborníkovi, ktorý v tom žije, ktorý má živé skúsenosti s danou problematikou a nikto ho nepočúva. Skáče mu moderátor do reči a dáva priestor človeku, ktorý proste v tom nemá ani základný prehľad. A viete, keď sa pozriete do parlamentu, tak ja by som nazval slovenský parlament kabaretom Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo to je proste do neba volajúca.
Dobre, ďakujeme.
Akí ľudia.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem aj ja za takýto vklad a prínos do debaty. Začnem od konca, ak teda môžem. Konkrétne tým parlamentom, alebo teda tou inštitúciou, kde by teda malo byť, teraz to poviem tak, ako by to reálne malo byť, kde by malo sedieť 150 zástupcov všetkých ľudí, to znamená všetkých voličov, bez ohľadu na to, či volili pravú stranu, ľavú stranu, stred. Skrátka, dobre, 150 reprezentantov, ktorí vykonávajú vôľu občanov, ktorí ich tam volili. Áno, poslúchač má pravdu v tom, že keď napríklad chcete zamestnať vodiča, dajme tomu električky, tak okrem nejakého oprávnenia určitej skupiny, vodičského oprávnenia určitej skupiny, musí mať aj nejakú prax, okrem teda bezúhonnosti a tak ďalej, čiže vek, vodičské oprávnenie, nejaká prax, nejaké skúsenosti. Bohužiaľ, ten zákon o voľbách, respektíve o voľbách, nehovorí o tom, že alebo teda nešpecifikuje to tak dopodrobná, že kto môže
využiť
pasívne volebné právo. A to ja sa k tomu chcem dostať, pretože ja som to už veľakrát spomínal, že pokiaľ chcete určité kritériá od šoféra električky, alebo teda vodiča električky, pardon, ktorý má zodpovednosť za 50-60 cestujúcich, ktorí sú v tom danom momente v tej električke, tak prečo by sme nemohli chcieť vyššie kritériá a vyššie nároky na reprezentanta 5,5 milióna obyvateľov Slovenskej republiky? Pretože ten má zodpovednosť reálne za 5,5 milióna ľudí na Slovensku. My nerozhodujeme, plénum Národnej rady nerozhoduje o parciálnych častiach, rozhoduje o veciach, ktoré ovplyvňujú 5,5 milióna obyvateľov Slovenskej republiky. Čiže dosiahnuť vek 21 rokov a dostať sa na kandidátku nejakej politickej strany alebo politického hnutia je síce fajn, byť bezúhonný je tiež fajn, ale myslím si, že mali by tam byť aj striktnejšie kritériá. A teraz to pretavím ešte na nižšiu úroveň a obzvlášť by to malo byť aj v... A teraz vôbec nechcem, aby to vyznelo nejak diskriminačne, ba práve naopak, veď keď má niekto riadiť obec, alebo teda mesto, alebo kraj, tak takisto by sa od neho mala vyžadovať nejaká určitá miera znalostí, vedomostí, praxe, skúsenosti. To nemôže byť človek, ktorý sa ráno zobudí a povie si, že OK, tak oprem gitaru do kuta a idem teda riadiť hlavné mesto.
Áno, lebo mali by si sa k tomu nejakým spôsobom dopracovať, tak ako keby som, prídem do Ružanskej nemocnice, ja to budem dneska operovať, čak vrátnik mi dá takú za ucho, že vypadnem cez tie dvere. Rozumiete? A v týchto pozíciách, hoci kto. Adrianko, máme telefonáčok.
Áno, ja si dovolím, prepáčte ešte predtým, ak teda môžem fakt, že polminútová vsúka. Ja som veľmi haklivý a rozumiem, že sme v moratóriu, ale vôbec sa to nebude týkať aktuálnych kandidátov. Ale mňa veľmi, veľmi, veľmi pobúrila jedna hláška, keď ešte pred 10 rokmi vyhral prezidentský kandidát, ktorý povedal, že je to síce najvyššia ústavná funkcia, ale však ja sa idem do tej politiky učiť. Ako niekto sa môže ísť učiť politiku z pozície najvyššej ústavnej
funkcie. Tak ako sa ústavní sudcovia môžu učiť právo už vo funkcii. Slovensko.
Napríklad. Máme ten telefon.
Dobrý deň.
Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem pani, pozdravujem do štúdia. Tomáš z Bratislavy, pôsobiate v Senci. Možno, že si ma niektorí pamätajte. Pozdravujem aj vášho pána hostia. Som veľmi rád, že ste otvorili aj túto tému v Bratislave, lebo takisto som rodák v Bratislave, vidím, a to, čo tam je 37 rokov, čo sa žiadne zmenilo. A ja tak sa opýtam, že v podstate včera som napríklad išiel v rámci prechádzky po Vajanského nábreží a presne som išiel po tej časti, kde chodia chodci. A samozrejme, že asi traja cyklisti išli popri nás, miesto toho, aby použili ten cyklochodník. To je jedna vec. Takže v podstate plní funkciu na 100%. A moja otázka znie, že si počúvam celú reláciu, ale nejak som nepostrehol, že akým spôsobom my vieme nejako postihnúť toho nášho pána generálneho, pána Vala, za to, že tak ako sme sa bavili, že dopravný inšpektorát nedal súhlas na vytvorenie tohto cyklopruhu, akým spôsobom on môže byť sankciovaný. Pretože v podstate všetkým Bratislavčanom, ktorí...
Tomáš, ale to vravel pán Mažko, oni si zmenili zákon. Už iba odporúčať si.
To je, áno.
Dobre, ale aj tak v podstate nejaká tá zodpovednosť za to je. Vieme, že v podstate sa to spravilo protiprávne a v podstate ide o to, že dobre, tak teda nájdeme riešenie, akým spôsobom vieme niekoho postihovať, aby do budúcna sa tomuto ostatní...
Treba zmeniť zákon.
Primátori
vedeli... Treba zmeniť zákon, lebo teraz v tejto situácii ten dopravný inšpektor je úplne zbytočný na toto.
Čiže môžem je to jednu vec... o tom, ako ste vraveli vy, že v podstate... Je to na vláde.
Áno.
Nie. Ja vám poviem dve veci k tomuto.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujem tiež za tieto príklady. V podstate som hovoril presne o obidvoch príkladoch, ktoré uviedol aj posluchač Tomáš. To znamená, že cyklisti radi využívajú tú cestičku, alebo teda tú zónu, ktorá je hneď popri Dunaji a nie ten cyklopruh, ktorý je pri hlavnej ceste. Na druhej strane, áno, presne tak, ako ste aj vypovedali, nerešpektuje rozhodnutie krajského dopravného inšpektorátu v súvislosti so zmenou zákona. A to riešenie, teda, na ktoré sa pýtal poslucháč, je to, že na jednej strane pripravuje sa nový zákon o cestnej premávke, ktorý jednoducho dá ministerstvu dopravy kompetenciu kontrolovať, pokiaľ to neurobí tak, ako ho vyzval krajský dopravný inšpektorát, aby to vrátil do pôvodného stavu, tak jednoducho bude ministerstvo dopravy ako nadriedená inštitúcia oprávnená uložiť pokutu. A teraz pozor, dôležitá vec, ktorej ja som absolútny zástanca, bez ohľadu na to, že som sa o tom bavil aj s najvyšším kontrolným úradom a dával som podnet na prešetrenie, respektíve na kontrolu, pretože toto bola doslova svojvôľa primátora Vala. Jednoducho, pokiaľ by ministerstvo dopravy uložilo za takýto prešľap pokutu, tak ja osobne som za to, aby tá pokuta bola Valovi zosobnená. Pretože nemôžem ja ako Bratislavčan doplácať na to, že on sa z vlastného rozhodnutia jednoducho k tej situácii postavil tak, ako sa postavil. Minul na to peniaze nás všetkých Bratislavčanov a teraz z peňazí nás všetkých Bratislavčanov budeme platiť pokutu. Nie, pán primátor. Vy osobne to buď dáte vlastnými rukami do pôvodného stavu a pokiaľ nie, tak to vy osobne budete musieť zaplatiť.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
No dobrý, tu je Peter z Galanty. Ja chcem položiť dve otázky. Prvá otázka, budem rýchlo snažiť to. Prvá otázka je, že keď Valo vyhrá ďalšie voľby, to znamená 7 rokov bude tento stav zabetonovaný. To ste povedal. Druhá vec, ja som žil v Bratislave dlhé roky, žil som tam aj počas socializmu. Taký príklad tých blbých komunistov, o ktorých teda mnohí tak rozprávajú. Býval som na začiatku Dubravky, Záluhy, ešte tá časť, kde boli farebné domy, kde boli, keď by sme mali byť, dvory boli 100 metrov štvorcových. To je nenormálne na túto situáciu. No a to chcem povedať, že tam na tej zástavke boli tieto autobusy 30, 34, 37, 101, 104, 105, 106, 112, 115. Z toho 101, 112, 115 stáli tak, že napríklad tie autobusy...
To boli zrýchlené spoje, to, čo sme spomínali.
Zrýchlené, takzvané, áno, expresy. A napríklad cez Karolu sa mali dve zástavky pri centrume a pri riviere. To bolo všetko. Druhá otázka, chcem sa vás opýtať, nebudem do tejto prezidentskej zasahovať, ale Bernard Slobodník bol šéf Národnej jednotky finančnej policie NAKA. Spadal pod prezidium policajného zboru a pod ministerstvo vnútra. Prezident tohto policajného zboru bol vtedy Gašpar Neskolučanský. Ministrom vnútra bol Kaliňák. Druhá vec, Bernard Slobodník, teda Ľudovít Mako, riaditeľ kriminálneho úradu finančnej správy Slovenskej republiky, bola podriadená prezidentovi finančnej správy Imrecemu a rovno to patrilo pod ministerstvo financí na čele s Petrom Kažimírom. Chcem sa opýtať, ako je možné, že títo istí ľudia sú na týchto pozíciách, na ktorých sú, a že či teda nemieni smer vyvodiť nejakú sebareflexiu v tomto a jednoducho ja sa nečudujem ľuďom, že sú nahnevaní na to, že mladý Gašpar tam musel byť. To nemáte iných ľudí? Ďakujem, budem počúvať. Dovi, do počutia.
Prvá otázka.
Zrýchlené spoje, to píšu viacerí.
Áno, však o tom sme sa bavili, je to jedna z možností, či už v rámci električek, áno, rýchly presun z okrajových častí Bratislavy do, nazvime to, do centra. Úplne takto, ja ešte nadviažem na jednu vec, o ktorej som hovoril ešte predtým, ako sa začala stavať samotná, alebo teda realizovať samotná trasa do Petržalky. Mňa napríklad prekvapuje, že keď už sa teda robí električková trať do Petržalky a skončí niekde vzadu v Janikovom dvore, veď tam to ďalej pokračuje ešte tým tou novou štvrťou Slnečnicami, potom sú Jarovce, Rusovce. Úplne pokojne sa to mohlo potiahnuť až dozadu ku Slnečniciam. Tam sa mohla urobiť rozdvojka. Jedna vetva mohla ísť do Jaroviec, druhá mohla ísť do Rusoviec, kde by bola spadová oblasť aj pre Čunovo napríklad. Čiže toto je, viete, len to bol aj ten prvý posluchač, ktorý hovoril, že by sme si, alebo to nie, že by sme si, ale by si mali sadnúť nejakí ľudia, ktorí tomu rozumejú a ktorí by boli prínosom pre jednotlivé riešenia. A tým pádom by povedali, OK, však Slnečnice budú mať nejakých po výstavbe nejakých 50 000 ľudí. Panonská, Dolnozemská, tá prípustnosť nebude postačujúca v prípade dostavby týchto štvrtí alebo týchto častí. Čiže skúsme tú električkovú tráť potiahnuť až na úplný okraj Bratislavy. Tým pádom však kopec ľudí žije aj za hranicami v Rajke, veď aj tí by mohli auto nechať niekde pri železničnej stanici a dopraviť sa to v električkovú úplne pohodlne do centra mesta. Áno, to sú práve tie, dobre, nazvime to, že zrýchlené spoje, hej, alebo zberné spoje, takým slušnejším výrazom. No a v prípade týchto účelových kajúcnikov Slobodník, Mako a spol, jednoducho sú to ľudia, ktorí robili to, čo robili, spoliehali sa asi na svoje nejaké profesné nominácie, rozhodli sa, že teda, ak to môžem tak od srdca povedať, rozhodli sa, že jednoducho budú škodiť. Evidentne ten kajúcnik funguje na princípe, že musí teda nejakým spôsobom odhaliť svoju trestnú činnosť, ale musí byť teda absolútne od A po Z odovzdaná tá informácia, že čo všetko, nemôže tam nič zatajiť. Evidentne tak, ako to celé nejakým spôsobom graduje, tak sa dozvedáme, že neodhalili a nepovedali o všetkej svojej...
Otázka znela, ale že či smeráci, tí, lebo boli smeráci alebo nominanti smerov, ktorí boli ich nadriadení, počas ktorých teda bašavovali, on sa pýtal, či bude nejaká sebereflexia z strany Smer a týchto ľudí nejakým spôsobom potrestá, alebo odsunie minister... z tých, lebo potom ďalší Slobodník môže tam vyrázu niekoho však, alebo im rece.
Určite tieto nominácie neboli, alebo teda títo ľudia neboli nominovaní s tým, teraz myslím, z pozície ministra vnútra, alebo teda ministra financií a tak ďalej, o čom poslúchač hovoril, určite títo ľudia neboli nominovaní jednotlivými ministrami s tou podmienkou doslova, aby robili to, čo robili. Čiže bolo to ich rozhodnutie, za ktoré oni musia teraz...
Hej, ešte tam bola jedna otázka, povedať, že či ste nemali niekoho lepšieho, ako je Pavol Gašpar na šéfa Sisky.
Ja osobne si myslím, po tom, čo tu 3,5 roka na tej Siske bolo, a nechcem zachádzať do detailov a nechcem byť ani konkrétny, tak myslím si, že po tom 3,5 roku je to človek, ktorý splňa absolútne všetky náležitosti na to, aby mohol byť riaditeľom Sisky a koniec koncov je to absolútne blízky človek predsedovi vlády. Teraz myslím nie konkrétne osobu Pavla Gašpara, ale
tú funkciu.
Áno, pretože zodpovedá za bezpečnosť a predseda vlády je jeden z troch ústavných činiteľov, ktorí sú priamým prijímateľom týchto informácií. Čiže musí tam byť aj určitá miera dôvery, musí tam byť aj určitá miera samozrejme nejakého vzťahu, nejakej lojality. Takže okrem teda splnenia všetkých týchto náležitostí, veď koniec koncov aj včera sme z úst, teraz myslím profesne kompetentného človeka, počuli o kvalitách, odborných kvalitách Pala Gašpara, takže ja s tým nemám absolútne žiadny problém.
Ďalší telefonát, nech sa páči.
Pozdravujeme páni, tu je Michal z Bratislavy. Robíte to výborne, už vás dávno nikto nepochválil, takže to robím ja a pozdravujem aj pána Mažbuta.
Ďakujem, pozdravujem.
No a ja som obyvateľ, ďakujem, pozdravujem zo Starého Mesta, keďže ja pochádzam z Kúpeľnej, lebo teda tam som žil 30 rokov, takže veľmi dobre poznám celú túto situáciu, aj čo sa týka Fajnork, teda nábrežia. Poznáme situáciu na Drotárskej, keďže tam momentálne bývam. Tomuto by som sa chcel vyjadriť, hlavne k Drotárskej. Tí dvaja ľudia, ktorí robili tento projekt, ten pán má nejakých pár plus minus 30 rokov, tá slečna asi tiež. Predpokladám, že sa tam ani pozrieť neboli, lebo to, čo je tam naozaj podpísané, tak to sú absolútne hlúposti, ktoré môžu robiť možno v nejakej dedine, odkiaľ sú. Takže asi tak. Nepočuli asi ešte o tom, že tam má byť obojsmerná prevádzka trolejbusov zo stanice na Kolíbu, v podstate sa tam má predĺžovať 203. A keď sme teraz vlastne pri trolejbusoch, neviem, ako Bratislavčania si zvykli na nové označovanie čísel MHD, ale stále neviem zvyknúť, stále neviem, ako sa dostanem na Drotársku, akým číslom trolejbusu.
41.
A ja
trolejbusom, ale autobusom.
To je zo stanice. Dobre, zo stanice, to je jedno.
Alebo z Mutkovi.
Áno, alebo. No, aby som sa vrátil ešte k tomu mestu. Bratislava má kopec problémov a to nie je na jednu reláciu na 2 hodinky, ale to je naozaj na možno aj na 10 hodín. A vedeli by sme sa rozprávať o každej jednej veci, ktorú ste spomenuli v dnešnom vysielaní, aj fakt aj hodinku. Lebo naozaj to, čo Matúš stvára, tak to je konečná. Poznám ho možno trošku viac ako vy traja dohromady, keďže býval kúsok od Čavka a kúpal som od neho struny, takže viem, teraz býva zás kúsok od nás a stretávam a moja žena ma musí držať, aby som sa s ním nešiel porozprávať. Takže držme si palci v následujúcich komunálnych voľbách a dúfam, že si zvolíme niekoho normálnejšieho, kto nebude piť latečko a nebude vyťahovať peniaze zo starej tržnice. Takže asi tak, páni, pozdravujem vás a vidíme sa na voľbách.
Ďakujeme.
Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi krásne.
Ja len podotýkam, že to je posledný telefonát dnes, lebo už je vysoký čas.
No tak o to viac patrí moje poďakovanie tomuto ostatnému, alebo teda poslednému telefonujúcemu, pretože ja si veľmi vážim, že aj ľudia žijúci v Starom Meste predsa len majú trošku odlišný názor, ako to niektorí prezentujú, že teda Bratislava je rovná sa PS. Takže veľmi pekne ďakujem ešte raz a prajem aj vám pekný deň.
No dobre, ešte máme zhruba 2,5 minútky, takže ak máte niečo na srdci okrem šelestu, teraz je ten priestor. Nech sa páči.
Je to bola otázka na mňa?
Áno.
My sme sa rozprávali, ak si pamätáte, neviem, počas prestávky. Neviem, či to bude možné, pretože vy ste to tak veľmi inteligentne a slušne zvalili na kolegu, že ten je zodpovedný za hudobnú produkciu počas tejto relácie. Tak ak by som mohol mať jednu prosbu, a to dokonca som sa dozvedel, že to veľmi, veľmi súvisí s vami, tak ak by som si mohol dovoliť takto vypýtať jednu pesničku na želanie, nemusí to byť nič konkrétne, stačí, keď to bude konkrétny interpret a síce Horky že slíže, to by ste mi celkom aj uľahol.
A to vám urobím radosť, ja zajtra teda zahrám prvú Horky že slíže.
Musíte sa, áno, zajtra, my končíme o 12.00, už to nebude už ani nikto, ale zajtra ráno o 9.00, keď si zapnete Infovojno, poď Horky že slíže.
Perfektne. Ktorúkoľvek, z ktoréhokoľvek albumu. Dá sa to počúvať, takže to mi veľmi uľahodíte.
Hovada, presne tak veru. Hovada.
To mi len tak napadlo. Ale my mieru máme, takže...
Ty nespievaj smerácku hymnu, keď nie si smerák.
Ale to nebolo na Kráľovej holi.
Bože môj. Adrianko, odzvoň to už, prosím ťa.
Na Kráľovej holi so svojovými rezmi v rukách. Hosťom dnes v štúdiu Juch, pán Jan Mažgút, poslanec Smeru a teda človek, ktorý sa venuje Bratislave z tejto sekcie politiky. No a my sa určite stretneme vo vysielaní, pretože ako povedal ten posledný poslucháč, takých problémov v Bratislave je nie na jednu reláciu, ale na ďalších 5, 6, možno aj 10. Takže môžeme do budúcnosti sľúbiť, že sa tomu venovať budeme. Určite áno. Ďakujeme veľmi pekne, pekný deň.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a veľmi rád využijem možnosť aj niekedy na budúce, keďže teraz je tá doprava do Šamorína veľmi pohodlná. Určite lepšie ako po Vojenského nábreží.
To určite a cyklistické. elektrické pruhy tu síce nemáme, ale tá cyklodoprava tu funguje napriek všetkému. Ja vám všetkým ďakujem za pozornosť, za podporu, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Takisto ďakujem Adrianovi, hosťovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Inter.